Un kā klausītāji arī ir pieteikušies arī mums cilvēki. Un par darbu kārtību kopā ir 27 punkti, ko mēs komitejas sēdē esam izdiskutējuši, un seši jautājumi nāk klāt kā papildus, kuri ir atnākuši pēc komitejas sēdēm, par ko mēs neesam runājuši. Un kā likums arī prasa, mums ir, ja gribam iekļaut papildus jautājumus, tad arī ir jābalso par katru jautājumu atsevišķi. Mēģinām šoreiz darīt tā, ka nevis es pār, es pār, bet ejam tehnoloģijām uz priekšu, kad mēs paceļam rokas un kancelēs vadītāji centīsies nofotografēt, lai ir nofiksēts mūsu balsojums vai par, vai pret, vai atturās. Un pirmais jautājums par nekustamā īpašuma, papildus iekļājumu, par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 71, Pālos novads, iznomātās daļas uzmērīšana, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana. Tas ir tas, ko mēs pagājušajā sēdē jau runājām. Automazgātavas izveidei aiz, kā mēs pālostnieki viņu saucam, aiz mežniecības, jeb aiz sadzīves pakalpojumiem. Un, lai ātrāk iet procesu uz priekšu un uzņēmējs varētu ātrāk rīkoties un darboties, lūgums iekļaut šo papildus jautājumu, kur mēs mainām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Kurš par? Paldies. Otrais jautājums par zemes nodevas līgums slēgšanu un termiņu pagarināšanu, kur ir viens mazdārziņš nācis klāt, ko vēlās mākslas galerija, ko būvēšana Eidera laukumā. Viņi vēlās arī izveidot zaļo dārziņu Pālostā un parādīt rīdzniekiem, kad arī daudz var izaudzēt uz vietas un nevajag visu iet pirkt veikalā. Tāds interesants projekts, kur ir starp citu arī rezultāts. Mēs vēl arī, kur plāns ir māju vidū jau arī atvērt vaļā veco ambulanci, kā mēs viņu saucam tautā. Un tā, ka tur, man liekas, mēs esam trāpījuši desmitniekā ar to projektu. No pašvaldības puses vēl paliek tas, ko mēs arī apsolījām un arī budžetā ielikam, ka mēs piedalāmies par cik iet audējis arī, mēs piedalāmies ar katlu telpu. Kurš par šo jautājumu, lai par mazdārziņu nomas pārslēgšanu? Kurš par? Paldies. Trešais par ekonomikas ministrijas pārstāvu Pāvilos Ostsvaldē, par cik iepriekšējā kundze, kur bija deleģēta no ekonomikas ministrijas, vairs nav darba attiecībās ar ekonomikas ministriju un Jānis Vitenbergs ir. Varbūt jāsaka tā, pagājušajā nedēļā bija Ostsvaldes sēde, mēs uzrakstījām, ka lai piedalās sēdē, bet šāds darbinieks vairs nestrādā, viņi nebija mums arī noziņojuši. Un ministrs Jānis Vitenbergs ir deleģējis jaunu pārstāvu. Un tad par cik ir nākamā mēnesī atkal Ostsvaldes sēde, ja nemaldos 26. martā, lai varētu arī piedalīties ekonomikas ministrija, tad lūgums arī, ka mēs iekļaujam šo punktu. Kurš par? Arī tu saki, ka ir,
Paldies.
tā mēs varam ilgi turēt tās rokas. Ceturtais par Pālos novada pašvaldības reorganizācijas plānu konstatējamo daļas apstiprināšanu, par cik mēs visi būsim jaunā Dienvidu Kurzemes novadā, vai gribam vai nē. Vairāk gribam nekā nē, jo likums to prasa un saka. Un mums arī visām apvienotām pašvaldībām ir jāizbūvē reorganizācijas plāns. Tas ir arī visas, vairāk tas attiecās uz grāmatvežiem, kur tiešām ļoti liela darba ieguldīja Ingūna un Inese. Visu mantu burtis jāpārskaita, mums bija, kas mums ir, pamatlīdzekļi, meži, zemes, mašīnas, krēsli, viss. Tas viss jāsūt projām grobiņai kā vadošajam partnerim, un to dara visi Priekula Vaiņoda. Un termiņš bija 1. mārts, tāpēc viņš arī pienāca klāt tādā steigā, kur viss ir apkopots un mēs dodam visu savu bagātību, kur mēs būsim visi vienā lielā laivā jeb kuģī. Kurš lūdzu par šo? Lai iekļaut. Paldies, ka nāks tuvāk Ingūna arī izstāstīs, ja ir jautājumi. Viņi tiešām ļoti daudz laika un darba ieguldījuši arī nesi. Piektais par pludmales nogabalu nomu, kas ir ienācis arī pēc komitejas sēdes. Jo mēs komitejā skatījām tik tālu, kur bija tautā, viņi sauc par trīs sivēniem, tāda kafejnīca Liepājā, Viņi gribēja zem muzeja, zem Āķegala nomāt teritoriju pludmalē un ierīkot pludmales kafejnīcu, ko mēs arī komitejas sēdē izdiskutējam, ka tas nav atļauts, jo mēs tur neesam pašvaldībai, nav saistošie noteikumi. Ir saistiešo noteikumi pie Kalnijas stāvlaukuma lejā, kā mēs atceramies, pagājušo gadu mēs paši būrāmies cauri, un ja nemaldos, 4-5 nogabali bija, kur ir nomā. Un mēs ņem atbildējām pēc komitejas, ka, diemžēl, tur nav atļauts, ka viņiem ir, nu, ja viņi vēlas, tad viņi var iet uz Kalnijas stāvlaukuma lejā uz tām izsoles teritorijām. Es domāju, ka vasara vēl ir patālu, un vēl viņi noteikti nevērsies vaļā, un es domāju, tas arī nebūtu krēņķis, ja mēs viņu arī atliekam uz nākamo sēdi. Un mans piedāvājums ir atlikt šo jautājumu. Kurš par to, lai atliekam? Lai neiekļaujam, pareizāk sako. Paldies, jo viņš tiešām jāizdiskutē, jo tur arī izsoles noteikumi ir un tā. Un sastais par ierosinājumu projektēšanas uzdevumu grozījumiem projektam Zvejas ostas pievedceļu pārbūvi, infrastruktūras un atpūtas zonas izveidi Dzintara ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pālostā projektēšanas uzdevumu. Mēs deputāti visi saņēmām daļēju parakstīts, bet arī ne līdz galam visi, kas bija iesnieguši, arī bija parakstījuši likumu noteiktajā kārtībā daļa bija, nenoliedzami. Un pagājušo nakti, ja tā var teikt, 23.04, nu kuram nakts, kuram diena, kuram rīts varbūt, mēs arī saņēmām papildinājumu. Par cik mēs neesam tiešām iepazinušies viņu līdz galam, man arī lūgums ir šo atlikt, nevis šodien izskatīt, jo tiešām iedziļināties, par cik ir sacelta. Es gribu teikt, nepamatot liela ažiotāža, man ir lūgums viņu atlikt un nevis uz mēnesi atlikt, jo tas ir pietiekami ilgu laiks un tā vieta ir, es teikšu tā, gan jūtīga, gan arī svarīga mums, gan pašvaldībai, gan arī var redzēt, kad iedzīvotājiem un arī daudz svešiem cilvēkiem. Man lūgums ir nākamā nedēļā, ka mēs varam saslēgties atkal Zoomā un tiešām iepazīties ar to pagājušās nakts 23.04 vakar laikam, nu kā to ņem. Iesniegumu un izdiskutēt viņu tiešām tā no A līdz Z, un, jo trijos vārdos viņš arī tiešām 8.03 arī atvēra. Tur ir daudz, pēdējā vēstulē jau daudz labas lietas, un sāk jau patiesību runāt, man gribas teikt tā, kā tai pirmajā, kur bija ļoti daudz neprecīzas informācijas, bet vienalga vēl ar šo vēstuli mūsu pašvaldība mudina, es teikšu uz nelikumībām, jo mēs esam un būsim likuma paklausīgi un mēs zaļajā zonā neiesim nevienu centimetru iekšā, to es apsolīju jums iepriekš un arī apsolu tagad. Mēs darbosimies tikai atbilstoši teritorijas plānojumam un pieiesim rūpīgi un atbildīgi šai teritorijai, izvērtējot visu no A līdz Z, lai tas gal iznākums būtu gan mums, kā novada domas deputātiem, patīkams redzēt gan arī iedzīvotājiem, gan arī turistiem. Tiešām, lai to rezultātu mēs sasniegtu. Man piedāvājums viņu atlikt, bet ne uz mēnesi, bet nākamā nedēļā uztaisīt ārkārtas komitejas sēdi un izdiskutēt no A līdz Z. Kurš par to, lai atlikt un neiekļaut?
Paldies.
Paldies. Par papildus jautājumu mēs esam izdiskutējuši, un pirmais punkts par nekustamā īpašuma nodokļu samazināšanu. Novada doma izskatīja personas dzīvojošas Sakas pagastā, un kundzes, un arī kundzes, kur dzīvo Pāvilostā, par cik viņi ir, abas ir invalīdas, un likums arī pieļauj mums palīdzēt un atbalstīt šiem ļaudīm. Par cik invaliditāti ar nekustamā īpašuma nodokli. Lūgums samazināt viņiem un atbalstīt 50% no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, un to mēs varam izdarīt ar 1. februāru, par cik viņi tikai februāri iesniegums. Kurš lūdzu par?
Paldies.
Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa Tirgus ielā 6 izskatīja personas, kur deklarētā adrese ir, diemžēl, Liepājā, Vergales ielā, bet ir īpašums Tirgus ielā, un, ko mēs arī komitejas sēdē izdiskutējām, tad mums ir jāmaina, protams, ka cilvēcība, mēs saprotam, ka tā naudiņa nav maza, bet nu, mēs nevaram mainīt dēļ vienu cilvēku aizstošos noteikumus un atstāt spēkā esošo maksājumu paziņojumu, kur ir izsūtījusi mūsu zemeslietu speciālistu par īpašumu tirgus ielu. Kurš par?
Paldies.
Paldies. Trešais par Pālos novada pašvaldības finansēto projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu, projektu konkursu izsludināšanu. Izsludināt Pālos novada pašvaldības finansēto projektu konkursu 21. Gadam, apstiprināt Pālos novada pašvaldības finansēto projektu konkursu nolikumu projektu un izveidot vērtēšanas komisiju šādā sastāvā Pērgals pamatskolas direktors Gīns Juriks un arī Izglītības kultūras komitejas vadītājs. Vizme Ģēģeri projekta koordinātori, Alfrēds Magoni pašvaldības izpildu direktors, Aldis Barsukovs izglītības kultūras sporta komitejas loceklis un Marita Kučānova pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists. Par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju noteikti Gintu Juriku un pašvaldības projekta koordinātori Vizmu Ģēģeri visus tehniskās lietas, kas veic. Kā mēs paši labi atceramies un arī komitejā runājām, jau kuro gadu, man liekas, labām idejām pašvaldība atvēl 5000 eiro. Viens projekts maksimālais, ko var iesniegt mūsu biedrības uzņēmēji, aktīvi cilvēki ar labām domām un labām lietām, lai realizētu mūsu novadā. Vienu projektu maksimālā summa 700 eiro. Sludinu viņu ārā žiperīgi no 1. Marta līdz 1. Aprīlī mēnesis laiks ir pieteikšanās un līdz 31. Decembrim projektam ir jābūt realizēt. Un, protams, ka tie arī jāņem vērā, kas vēl šobrīd ir saistībā ar Covid, un tā kā jāplānoja tādas aktivitātes, ko tiešām var veikt, varbūt tās, ka tā tautā saka, nav mīkstās aktivitātes, kur nedrīkst pulcēties, varbūt tās ir kaut kādas cietās aktivitātes, ir kaut kādi infrastruktūras objekti, bet kā mēs zinām, katru gadu konkursu ir liels interesi liela, tā kā man liekas laba lieta, ko mēs varam atļauties. Ja nav jautājumu, kurš par šo?
Paldies.
Paldies. Ceturtais par nekustamā īpašuma nodokļa atsevināšanu, kur mēs paši arī budžetā bijām plānojuši un paredzējuši naudiņas, kur mēs pašvaldību cenšamies nākt, turbūt arī daļai pretī uzņēmējiem, kuriem ir interesi, kuriem ir nomas līgumi vai kuriem ir pieguļošās teritorijas un kur pašvaldībai pārsvarā tās ir 99 pastāv abūs teritorijas, tās ir tikai vienīgi vai lauksaimniecības vai zaļās zonas un kur mēs varētu laist izsolē un arī saņemt kaut kādas naudiņas pašvaldības budžetā. Un pirmais ir nekustamais īpašums Dienvidiela 8. Nekustamais īpašums Rāceņa Saks pagasts, nekustamais īpašums Puriņa Saks pagasts, nekustamais īpašums Ezeriņu, nekustamais īpašums Tīrumi, nekustamais īpašums Trauciņa, nekustamais īpašums Stumbri, nekustamais īpašums Gobzemi, nekustamais īpašums Celtnieku 9. Un lemjošā daļā, te arī visiem visi ir priekšā, kad mēģinām viņu sludināt ārā, viss mēģinām arī ievēdot epidemioloģiskās prasības un iet caur zvērināties izpildītāju mājaslapu un lai cilvēki sola un ražo un darbojās. Un 4.2. arī paralēli par pienotavu, ko mēs arī skatījāmies komitejas, nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma pienotavu Sakas pagastā. Vai ir lūdzu jautājumi? Ja nav, tad man lūgums balsot. Kurš par?
Paldies.
Paldies. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Persons Pāvilos tā dzīvojošu Brīvības ielā. Un beidzot, viņš ir tādā stadijā, kad arī cilvēks viņu vēlas iegādāties 20,70 kvadrātmetri. Otrs ir Priežu ielā. Viens dzīvoklis, kur arī persona dzīvo jau no laika gala. Un vēlas iegādāties. Un trešais persona arī, ko mēs jau gadus divus atpakaļ laidām, kur izrādīja interesi par dzintari jau daudz dzīvokļu mājā, arī divi stap dzīvoklīti. Lūgums atbalstīt nodot atsvināšanai pirmkārt tiesīgām personām, pārdodot par brīvu cenu nekustamos īpašumus Brīvības iela, Priežu iela un dzintari iela.
Cik tā cena liela bija te dzintari ielai tur?
Sākotnējā bija 10 000 un nemaldos 300, ko novērtēja Latviju. Un šobrīd viņi vērtēs atkal par jaunu, jo ir pagājis vairāk kā gads, viņš ir noticējis. Es domāju, ka Pālos tā dzīvokļi nepaliek lētāks, domāju, ka viņi paliek dārgāk tikai. Paldies, Andri, vēl kādam varbūt jautājumu? Nu, labi, kurš par?
Paldies.
Paldies. Par nekustamā īpašuma Dzintara iela 85, jā. Nosacītās cenas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Atcenāt izsolē nekustamo īpašumu Dzintara iela 85, jā. Kopējā platība ir 0,4162 kvadrātmetri un Interbalti ir novērtējusi par 4869 eiro. 4700 un plus arī vērtēšanas izdevumi, kas nāk klāt. Un tā ir dabas teritorija, tā nav apbūves teritorija, kur būvēt neko nevar, tikai kā koptās zaļuma vietas. Un klāt arī ir izsoles noteikumi, kā es minēju, arī visi iet caur izsoles LV, un jebkurš ļaudis var pieteikties un solīt, ja ir kādas idejas, ko darīt zaļajā teritorijā.
Tu izsoli soli vienīgais, domāju, 100 eiro vai nu, parasti izsoli, vai nevajag pacelt to nedaudz lielāku?
Labi, mēs toreiz no 500, man liekas, tieši nolaidām uz 100, ja nemaldos iepriekšējā sēdē. Atceraties, ka mēs te solījām, ka baigais leciens, ka cilvēki bija teikuši, bet mans pēc, mēs toreiz no 500 uz 100, varbūt vidusceļ 200.
Varbūt, ka jāskatās procentuāli pēc tās sākuma summas.
Tā būtu kaut kā prātīgāk, jā, droši vien.
Labi, ja summa nav liela, tad te varbūt arī nevajag baigi celt uz augšu.
Bet es domāju, ka 200 varbūt.
Nu. 200, jā.
Ok, jā. Labi, man es esmu par to nekādu problēmu. 200, jā?
Nu jā.
Labi, pieņemam, labojam. Mēs par šo nenobalsojam. Kurš par? Ar labojumiem, ko Ralfs teica.
Paldies.
Paldies. Tālāk par nekustamo īpašumu Zaķēni. Zaķēni, tieši tāpat tās ir Interbalti veikusi vērtēšanu un novērtēts ir par 7900. Un es nevaru ieraudzīt mudīt platību, ja kāds man ir palīdzēt. 2,31 hektārs, jā. 2,31 hektārs. Tad te arī 200 liekam. Te tā summa vēl lielā.
Te summa ir tā kā lielā.
Es domāju, ka jā.
Nu 200. Jā, 200. Sāram tad tos 200, jā.
Jā, labi, pielabojam uz 200. Un klāt ir arī izsols noteikumu, ko es arī, viņu arī iecātu. Elektronisko izsoli. Kurš parlūdzu ar labojumiem?
Paldies.
Astotais par nekustamā īpašuma Mažagari Vērgals pagasts. Arī ir veikts vērtējums, te jau tā summa un platība ir nopietnāka. Platība ir 9,66 hektāra lauksaimniecības zemīte, un tā skaitā arī nevērts meša, kā mums pārvaldnieks Jānis Vitrups arī teica, un summai 28700 eiro. Un kopējā ar visu vērtējumu ir 29009, kur pieliekam klāt arī vērtēšanas izdevums, tā ka te ir nu, nopietnāks jau atvēziens. Nu, te droši jāliek 200, ja ne vēl vairāk.
Te jau te vairāk. Te
vairāk liekam.
500.
Jā.
Labi. Varam ar labojumiem par 592 punktā un šādi arī laist viņu tirdziņā lauksaimniecības zemi, lai vietējie zemnieki var art un darboties un jauki tas būtu, ja tie būtu vietējie, nevis dāņiem, jiem, vāciešiem, nezinu kas. Kurš par?
Gint vēlreiz ipieturi. Paldies.
Paldies. Par nekustamā īpašumu Ploce 2,7. Nosacītās cenas apstiprināšanu. Arī Interbalti ir veikusi vērtējumu 1500 eiro. Cilvēks, kurš arī dzīvo visu savu apzinīgo mūžu, vēlas izpirkt dzīvoklīti, un kas īstenībā ir tikai apsveicami, ka tomēr tas ir viņa īpašumā un godprātīgāk attiecās pret mantu un ir iespējas viņam dzīvot tur līdz mūža beigām visticamākais. Ploca 2,7 un cena 1500 eiro. Kurš par?
Paldies.
Paldies. Par finansējumu piešķiršanu Ziemupes Jūrmalas stāvlauku un kanalizācijas pieslēgumu sakārtošanai pašvaldība izskatīja Ziemupītes iesniegumu, kur Ziemupes Jūrmalas stāvlaukuma esošā sēks pieslēgšana pie kopējā kanalizācijas tīkla nepieciešamība radusies, tur ir burtiņš pazudis, radusies sakarā ar turistu pieplūdumu, kā rezultātā palielinās ūdens patēriņš, līdz ar to arī sadzīves notek ūdeņi. Konstatēja, ka šobrīd ir izbūvēta kanalizācijas atdzers tikai līdz vasarnieku mājām, bet līdz laukumam nav tālāk tīts. Un, kā mēs arī komitejas sēdē arī runājām, kad uzdodas Sievērgals komunālā saimniecība sastādīt tāmi par kanalizācijas pieslēgumu sakārtošanu Ziemupes Jūrmalas stāvlaukumā. Visticamākais tur arī kaut kāds mazais projektiņš jātais, mazā topogrāfija tomēr, jo ūdens vēl iet ar spiedienta kanalizāciju, tā nemēdz iet tur ar kritumiem un nu tā, ka tur tā pa laucinietis, ko nevar tur iet tais un satais kārtīgi. Un piešķirt finansējumu saskaņā ar tāmi un līdzekļi rodam budžeta sadaļā. Te man lūgums varbūt atgriezties pie mūsu komitejas diskusijas, vai ja es Elmāru redzu, bet Jānis arī redzu. Jāni, es neredzu, es redzu arī, Anitu es redzu, Anita, Jānis nav attūmā, ir, jā, varbūt tad dot vārdu, jo šis ir ļoti saistīts arī jautājums, kā mēs komitejā runājām ar to autotrasi, kas ir arī plocē, ko tad mēs darām, vai nu mēs tad to ploces piebūvīti, kur mēs piešķīrām to 7000, tad ņemam ārā, un novirzam naudiņas šim mērķim Ziemupes kanalizācijas sakārtošanai. Un plus arī es gribētu arī dzirdēt gan Jāņa, gan arī Elmāra komentāru, jo es zinu, ka viņi tikās. Mēs ar Elmāru arī tikāmies, un Jānis man arī zvanīja, kad varbūt izstāstīt mums, kā mēs arī lūdzām, lai viņi abi apseko, kāds ir tas nākotnes redzējums par tām mašīnītēm un to trasi, kur arī daļai ir pašvaldības līdzdalība, 700 eiro projektiņš un 200 eiro daļām mašīnām, ko rezervu daļām, ko mēs esam ieguldījuši no pašvaldības naudas. Varbūt lūdzu, Elmāra varbūt var nokomentēt.
Jā, mēs ar Jāni apsekojām plūtus kultūras nam. Mans personīgais viedoklis tāds bezcerīgs tur. Tas skats ir pat ēku un viss tur tas tā atmosfēra tur, un es domāju, ka būtu daudz prātīgākie būtīt Ziemupes stāvlaukumā tos līdzekļus nekā vēl tur piebūt taisīt, jo tur ir, nu, tur ir gan jumts, gan tās sienas, gan grīdi, gan tās apkurs katlus un logi, tur ir to piebūt, tas ir daudz, daudz pamāc.
Bet tu saki, ka tā ēka vispār ir nolēmta, jā?
Es domāju, jā, priekš publiskiem pasākumiem un vienalga, kas tā ir ballīt vai tie bērni, jā, ziemā, kur viņi ies tolīti, ne rokas, ko nomazgāt, nekas tur nav.
Man ir jautājums, kas tad palika ar to ugunsdzēsības ekspozīciju, inventāra ekspozīciju, vai tad to nepārcēlus turien, ne?
Ir pārcēlu.
Nu jā.
Remonts iet. Iet remonts.
Bet tas nozīmē, ka tā ēka pati kā tāda, tad ir, tā ir jābūt, tā ir jāpaliek.
Pagaidām, jā, nu, diemžēl, nu, tāda viņi ir, bet, nu, un arī, es jau Ulgim aizsūtīju arī tās bildes, ja nevēl tu skaties, Ulgi.
Jā, es redzēju, Jāni, jā.
Tur ir, man, tur diezgan daudz darba iegulīs, tas zēns tur ir pastādājis. Žēl jau būtu viņi tā noairēt nošt, jā, nu, ko mēs tajā plocē, tā
ne. Nē, nu, tā.
Tā nē, nu labi, nē, ja arī runa par to piebūvu, tad ok, tad nē, nu, es domāju, ka vajadzētu tur atbalstīt to līdzīt, un tas, kas pārējais, tad iet, tas varētu būt jā, uz to ziemu, jā, nu, nevajadzētu galīgi tur tā visu pamest. Iesākts tur ir, tas Jonas, un ņemās Jonas arī tā kā tā ka būtu mieru, lai gan nu, grūti, ja viņam iesa to elektroniku tur darboties, jā, tā ir diezgan sarežģīta lieta, tas nav tik vienkārši tam mašīnītēm, jā. Nu, Normunds teica, ka palīdzēšot, nu tā mēs tur izrunājam tur.
Bet es domāju, tad tur viņiem vajag piesaistīt lielāku finansējumu un sakārtot tā kārtīgi, lai tu
nu, tātad... Tas nu gan, šogad ir laikam, cik ir, tik ir. Tā tur ir, nu tur ir, jā.
Tādos atstākļos tur darboties, strādāt, nu tas, nu, tas nav pieņemt.
Mašīnīšu telpa ir tāda sakārtot, diemžēl, bet tālāk tur tas viss iet procesā. Jā. Elektrības tur daudz mūsu savilktas. Tā ir, bet vai šogad mēs kaut ko piesaistīsim, kādas finanses, nezinu.
Ah. Paldies, Jāni. Bet, Jāni, kāds ir tas tā par to naudiņu mēs runājam? Nu, ko tu viņš prasa? 4000, es sapratu, ka tie ir 2000, tad tie ir griezti, ja es no Elmāra sapratu no teiktā.
Nu jā, bet tur...
Tad varbūt lūgums ir uzdot juristam Edgaram Štālam, lai viņš arī saprot un sazinās, bet
kā, nu, tā,
kā mēs varam, jā, tos 2000, ja to piebūvu nebūvējam un ja viņš nu, novērtē. Nebūvē,
piekrīt.
Jā, tik tālu mēs esam vienojušies, ja, ka mēs to pusi pārbīdām uz ziemu, pie, nu, apmēram, nu, to redzēs, ka būs, būs tāmi, tad vēl precizējam, bet mēs par ideju šobrīd runājam.
Jā.
Un otrs, ja mēs atpērkam to trasi no tās personas, kur arī mūsu līdzdalība ir, kā mēs varam juridiski pareizi arī viņu ieguldījumu atlīdzināt.
Jā, viņš mums skatīsies, kā inventārā ies, jā, un ka tur jau tas mašīnītis, un tā diezgan, tur diezgan tā telpa pilna visādiem, visādām mašīnītēm un inventāriem, jā.
Mm-hmm.
Tā kā...
Labi. Jā. Paldies. Ko pārējā domā, ko mēs kādi ir tā nolēmtības, ja nenolēmtības sajūtam plotas kultūras namam tā mašīnītē? Visticamāk pareizi, varbūt Jānis teica, ja mēs tur esam jau ieguldījuši apkurē un daļēji arī tur tai grīdā un starpsienās, ko tur žalūzijās, nu kaut ko pa bišķi mēs tur esam.
Elektrība, jā.
Elektrība, jā, kaut ko savedu kārtībā, nu ka varbūt tad mēģinām tās mašīnas atstāt, lai tiem plotas bērniem ir, kur novus uzspēlēt tenisu un nu, vismaz, ja varbūt ne līdz galam siltumā, tad vismaz zem jumta, jāsaka tā.
Es varu?
Jā, lūdzu, es gribēju.
Nu, es gribu teikt, ka vajadzētu saglabāt, bet nu, tas kreņģis būs ar to, ka nu, tā mašīnas modelis, tās, tur ir jābūt tagā cilvēkam, kam tas ļoti interesē. Ja tāds tur nepaliks, jā, tad tas nozīmē, ka laika tas var aiziet postā, bet vietu, kā plocis bērniem saglabāt, kur, nu, kur uzspēlēt novusu, kaut vai, ja rodas kāds entuziasts, kas tiešām ar tām mašīnām tur darbojās tālāk, es esmu tikai pār.
Paldies, Gini, par viedokli.
Es atbalstīju tādu ideju, kad mēs noteikti attīstam stāvlaukumā kanalizācijas pieslēgumu, kas noteikti ļoti būtiski un svarīgi. Par piebūvi, es piekrītu, ka mēs viņu šogad nerealizējam, un par automašīnīšu atpirkšanu tikai ar vienu noteikumu, ja mēs uzreiz rodam risinājumu cilvēkam, kas ar to visu nodarbojās, un kad vienkārši netiek izvazāts, un vai vienkārši laika gaitā nesadrūp.
Paldies, Rauz. Vita varbūt arī kā daļēji pločiniece.
Jā, paldies. Jā, es arī esmu par, ka tās mašīnas tur paliek, protams, tulītās būs pavasars un varbūt atļauj iet un, protams, būs silts, jā, bet varam skatīties un ja tiešām to cilvēku atrod, kas ir krīt un ceļās, jā, pa tā mašīna, tā kam interesē, viņas tur var palikt, jo bērnu plocē ļoti daudz, tas ir tikai apsveicam, ka viņiem būs ko darīt, jā, jā. Kā, bet varbūt, jā, varbūt tam jauni var piesaistīt, varbūt vēl kādu jaunieti, varbūt kaut kādu jaunākam tiešām tas interesēt, kas arī viņam palīdzēt tās mašīnas, jo es sapratu, ka viņas bija šeit saraiķos, nu, viņas tomēr lūst, jā, un kas palīdzētu viņam tikt ar to galā.
Es varu vienu jautājumu.
Jā, lūdzu, Andri.
Kā tas ir ar to puisi, kas līdz šim tā lietām strādāja? Bet varbūt, kad viņš ir gatavs darboties, ja tas inventārs, tas mašīnītis ir pašvaldības, viņš var tiem plocē turpināt strādāt, ja tas viņam, tāds variants viņam nepastāv.
Jā, Andri, viņš apliecināja, ka viņš ir gatavs darboties. Tā lielā problēma ir tieši tā nauda, viņam, ka viņam vajag naudu.
Nu, bet tieši tā, nu, bet tad varbūt vajag piedāvāt viņam, lai viņš turpina. Nu, ja viņš ir gatavs tādu entuziasma līmenī tur pielikties, tad lai viņš turpina strādāt, lai tas viss neaiziet postā, tā kā, kā Gints teica, vai ne? Ja nebūs saimnieki, tad tas viss tur beigsies.
Andri,
pilnībā piekrīt, pilnībā piekrīt.
Tad viņš jau gribēs arī kādu samaksu.
Jā, Andri, Jāni, tu atceries, mēs pagājušajā gadā tikāmies ar Alfredu un ar tevi, ar viņu kopā pašā sākumā, kas arī bija mūsu no pašvaldības piedāvājums, ja mēs maksājam dejotājiem, teātriem, sportiem, nu pulciņiem, vienalga sauksim, nesauksim vārdos varbūt tur pulciņus kādus.
Jā, saprot.
Ja mēs arī esam gatavi viņu kā interešu pulciņu, un tiešām tur bērni ir, tur iet, mēs esam gatavi, protams, ka tie nebūs tūkstoši, tie nebūs simtiem, bet tie būtu tik pat, cik ir mūsu esošiem pulciņiem. Viņš uztais kaut kādu programmiņu, un man liekas, tā štēle jau ir mūsdienās ļoti laba. To mēs arī viņam piedāvājām, Jāni Bītā, vai ne?
Jā, jā, jā.
Viņš saka, ne, Uldi, es to nedara naudas dēļ, es to daru savu hobiju pēc kāds.
Man ir varbūt, ka mēs varam viņu atkal uzrunāt un piedāvāt šo te pulciņu, varbūt, ka viņš tagad ir ar mieru.
Es domāju, Vita noteikti, ja mēs tiekam galā ar viņu, un ja viņš tiek un vispār paliek, tur īstenībā jautājums, viņš vispār paliek tajā sarēkās, un ja beidzās tā epidemioloģiskā situācija, ka tur sāk viss rulēt un notiek, es domāju, ka noteikti un labprāt, un tas arī būtu pareizi, tā kā arī Elmārs un kas vēl teica, ka viņu vajag piesaistīt, jo viņam, nu, tur jādeg pa tām lietām, tas ir ļoti specifiski, tur nevar tā, ka, nu, Jons ar savu lielo rupjo roku tur skrūvēs mazās mašīnītes, nu, tas tā nebūs, ticiet man. Viņš var uzraudzīt, bet, lai tu degtu par to, tur ir jābūt, nu, tiešām tādam, nu, lidojumam.
Tieši tā.
Labi, tad mēs līdzekļus arī rodam pašvaldības budžetā, un tad mēs esam, aiztaisām, Saules spīdē. Līdzekļus, tad mēs, ja tādrīkst teikt,
kurā pozīcijā?
Kancelējam nost no plotas piebūs un iesniedzot tām pārvirzam uz šo aktivitāti. Un nenoliedzam, ka tā vērtība tur ir, tas ir, jo šīs lietas ir dārgi, šie elektroniskie hobiji dārgi. Un tas, ka viņi ir modē un viņi ir rulē un jauniešiem patīk, man liekas, nu, ir okay, tikai jāmēģina iziet no situācijas, lai viņi nepazūst. Varam par šo balsot?
Paldies.
Paldies. 11. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Vergalīte. Liepājas rejona partnerības izsludināta atklātā 8. Konkursā Eiropas lauksaimniecības fondu lauka atbalsta dienesta izsludinātā līderu programmā. Un piešķir finansējumu 1184 apmērā biedrības Vergalīte sagatavotajā projektā. Finansējums rodams vēl Vergals pagasts kultūras nam budžetā, kad nav izlietoti visticamākais dēļ Covida, jo, kā mēs zinām, līdz aprīlim nekas nenotiek un griezties pie Vēlgas un mēģināt, jo beigās jau tas gan kolektīvs, gan biedrība darbojās zem Vērgales kultūras nama un zem Vērgales karoga. Ir jautājumi?
No.
Kurš par?
Paldies.
Paldies. 12. Par nomas maksu meža ielā 7 pālos, tā pālos novads, ko mēs jau labu laikā karstu kartupeli, tā drīkst teikt, vaļājam. Un atgriežoties atpakaļ, saņemot no ekonomikas ministrijas, no finanšu ministrijas vēstules saistībā ar Covid, kas ir lemjošā daļā, piemērot nomas maksas atbrīvojumu no 20. Gada decembra mēneša līdz ārkārtas situācijas atcaušanai attiecībā uz biedrības par decembru veitā maksājuma apmēra samazināt nākamā maksas rēķina summa apmērā. Nu, Nu, lai Dievs dot, lai puisim izdodās visas tās aktivitātes realizēt, un skaidrs, ka laika grūti ir visiem šobrīd, bet, nu, te arī bija jautājums vietā, kāpēc viņš slēdz tad decembrī līgumu, ja redzēja, kad ir šāda situācija, kad Covid jau bija jau plaukumā. Bet, nu, nākam pretī, ja tas, ko palīdzēs tie pārsimts eiro mēnesī, tad tiešām, lai cilvēkam izdodās, un varbūt to naudu viņš var ieguldīt remontā, kaut gan šobrīd vēl neviena tāma, ne līdz izpildu direktoram, ne līdz manīm nav atnākusi, jo, kā atceraties, līgumā bija visi ieguldījumi, bija jāsaskaņo. Tā kā arī tie 200 lati, ko mēs, lati, piedodiet, eirā, arī, ko mēs atlaižam, viņi arī pagaidām, viņi arī nav iegūlušies arī nekādās remontos. Vismaz mēs neesam redzējuši. Ir jautājumi, varbūt?
Man aicinājums būtu, kā mēs runājam komitejās, lai Alfreds ar Oskaru un atgādinu par to, ka šis būtu īstais laiks veikt kaut kāds ieguldījums īpašuma sakārtošanā.
Tas bija tas,
kas mēs...
Pilnīgi piekrīt, Raul, tas tieši, ko es arī teicu. Man arī liekas tas loģiski, ka nu, šis būtu īstais laiks, lai, lai kā saka, gatavotos. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Par cirsnes izsolu organizēšanu. Paldies Andrim, kurš tiešām operatīvi un ātri nostrādāja. Es biju domājis, ka mēs uz martu tikai tiksim kaut kādā rezultātā, bet ko līdz pieredze vārds un vīrs un vārds. Un tiešām paldies Andrim, kurš ātri reaģējis un paveicis kopā ar Uģi. No pagasta mežiem ir 5,1 hektārs izdastoti 1447 kubikmetri. Kopējais vērtējums, ja sākuma cena varētu būt 53550. Par cik iet summa pāri par 50 tūkstošiem, mums arī jāgriežās ir Dienvidu Kurzemes finanšu apvienotajā komitejā ar lūgumu, lai atļauj pārdot mūsu augošos kokus. Naudu, kā mēs zinām, mēs jau budžetā jau sadalījām, tā ka tur nav diskusijas par naudu vairs nevajadzētu būt. Mans vēlējums un tā labā ziņa ir tā, ka pēdējo nedēļu laikā ir pacaušies diezgan krietni vaļķiem cenas. Tas ir labi, tas ir labi, ka varētu būt, kad vairāk kaut ko vēl dabūsim. Es ļoti ceru, ka arī būs solītāji un uzsolīs un varēs kādu labu lietu atkal. Bez tām, ko mēs bijām plānojuši jau šogad jau paveikt. Kurš lūdzu par to? Paldies. Čerpstais par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidu Kurzemes novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. Gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidu Kurzemes novada attīstības programma 2022-2027. Gadam izstrādes uzsākšana. Kā jau es komitejas sēdē teicu, mēs no reformas negribam laikam arī izbēgt, ne arī varam izbēgt un visi iet savu ceļu. Ja nu vienīgais atversums tiesas spriedums ir kaut kas vēl kaut ko varbūt pamaina par reformu, bet nu labi, to mēs nezielaisim. Un likums ir uzlicis pa pienākumu nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kas ir valsts pilsētas un apkārt ir novadi taisīt kopējo attīstības plānu. Un tad Liepājas pilsēta ir uzņēmusies kā vadošais partners un arī pēc iedzīvotāju skaita, nu, nenoliedzam lielākais šo smago nastu. Daļa finansējuma nāk no valsts budžeta, bet bija iepirkums un, diemžēl, iepirkumā tā summa bija lielāka, ko Liepājas pilsēta organizēja. Un tad katrai pašvaldībai ir, ja tā drīkst teikt, jāsameklē to plānojumu varētu uztaisīt. Vai tas ir labi vai slikti, es arī komitejā teicu, es domāju, ka tas ir labi, jo tomēr, lai nu, kad to, uz to reģionu skatās kopā, nevis, kā es pienēju, piemēru, nezinu, Priekulu ceļu basēnu, Grobiņu ceļu basēnu, Aizpuceļu, nu kā muļķīgi varbūt piemēru, tomēr jāskatās ir, vai koncertu zāles atkal divas ir trīs cels, un kad Liepājā ir jau viena koncertu zāle, ko viņam par uzturēt, ja grūti ir uzturēt. Tā kad es nesaku, ka tas ir slikti, es domāju, tas ir labi, bet lai pie tā dokumenta tiktu vajag naudiņas. Man lūgums ir atbalstīt arī 647 eiro un 9 centus, lai mēs arī savu artavu attiecīgi no iedzīvotāju skaita arī varam piedalīties pie šī plāna izstrādes. Kurš par?
Paldies.
Paldies. Andri, vārds tev lūdzu.
Tālāk malēkam, jā, par dzīvokļu īrslīgumu. Esam saņēmuši pilsoņa AN iesniegumu ar lūgumu slēgt dzīvojamās telpas, dzīvo telpu īrslīgumu par dzīvokļu dzintajā 99A. Šis pilsonis jau no 86. Gada šeit dzīvo, saņēma dzīvokli savā laikā, ja es pareizi saprotu, no kolhoza, bet nav nokārtojis privatizācijas jautājumus pa sertifikātiem un līdz ar to šobrīd viņam atliek īrēt. Priekšlikums ir noslēgt ar šo pilsoni līgumu uz 5 gadiem ar visām no tā izrietošām tur sakām. Jā, atbalstam. Mums vajag celt roku, balsot arī tā.
Uldi izcelt cārā, viņš tūlīt atgriežās vienmēr mirklīti.
Jā. Uldis ir vietā.
Uldis Balsojam.
Vietā. Mums ir jābalso, jā?
Jā. Aldi. Arī, jā? Paceļam visu reizi. Paldies.
Paldies.
Tālāk pa dzīvojamo telpu īres līgumu pārdevumā.
Es atvainojos, man ir viena maza iebilde. Tai nolemjošajā daļā, jā, 3-1 vārdu uzvārdu, jā, bišķi jāpaskatās, bišķi pareizi. Pareizi.
Jā, 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 nu tur kļūdiņas ir šur tur jā. Kaut kur, lai tam dikti daudz. Nu,
lai nepārprot cilvēki, jā, jā, jā. Jā,
došu ziņu Annai, jā, paldies.
Tā, tur ir, jā. Tālāk par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ir saņemts iesniegums no pilsoņa AD ar lūgumu pagarināt īres līgumu loci 23-21. Mums labi zināms pilsonis ar lieliem parādiem. Tad lēmums varētu būt par īres līguma pagarināšanu uz tātad gadu, jā? Varbūt.
Jā, mēs parasti visiem gadinājam uz gadu.
Uz gadu. Uz gadu. Ar nosacījumu, ka līdz vienošanās līguma termiņu pagarinājumu parakstīšanai jābūt nomaksātam parādam, vai arī vienlaicīgi ar vienošanos tiek noslēgta vienošanās par samaksas, par atmaksas grafiku, par parādu atmaksas grafiku. Kaut kādu tur mēnešu laikā.
Atmaksas parād... grafiks ir piesaistīts tam termiņam uz kādu pagarin, tātad 12 mēnešu laikā viņam jānomaksā šis te parāds.
Bet tas ir 12 mēneši, ja, tas jā. Minimālais laika, maksimālais laiks.
Maksimālais, jā.
Nu, būsim reāli, 12 mēnešos viņš to nevar samaksāt, tas ir pilnīgi skaidrs. Pat ja viņš izrādīt ļoti karstu vēlēšanos, tad arī. Nu, nezinu. Ja tā, ja tā jāraksta, tad rakstam.
Bet, nu, ja viņš sāk kaut ko maksāt, un skatāmies, nu, pensionārs viņš ir, un, nu, skatāmies. Jā. Bet vajadzētu, varbūt, Jānis, lai aizbrauc arī...
Apaksta.
...spārunas, lai izvet, jā, kad ir.
Jā.
Tā tad 12 mēnešu laikā, jā?
Nu, jā, Anna, ļoti precīzi jau man liekas, tu teici, kad, protams, ka mēs sev ar šo maldinām un atcerēties, protams. Ka mēs viņu arī izsaucam uz komitejas sēdi, kur viņš atbrauca un tad viņš teica, sit pie krūtīm, es leitis apsola, tie bija viņa vārdi.
Jā, bet arī... Tā bija daudz gadus atpakaļ jau.
Arī sociālais dienas darbojās, tā ka tur arī ir iespējas ir kaut ko veikt ar maksājumiem.
Jā, bet... Nu, nav variantu. Nu, šis ir tas, ko mēs jau kā karstu kartupeli tiešām vaļājam. Zem tiltu viņu neliksim un nu, vismaz kaut kādos grožos turam. Nu, te jāsaka tas teiciens, kādi ir tie cilvēki ar tādiem jāstrādā. Nu, nav variantu vienkārši.
Nu, jā, pieskaistot sots dienas, tu tā kā varbūt kaut ko vismaz daļēji var sākt dzēst. Tā ir robežās.
Nu, jā, tas būtu ļoti vēlams patiesībā. Citādi mēs te izskatāmies pēc tādiem ampelmaņiem mazliet, bet, nu, ko darīt. Labi, tad kā daram? 12 mēneši un līdz ar to minimālā summa ir jāsadala tad cipars ar 12, jā?
Jā.
Nu jā, piekrītam, jā?
Jā,
balsojam. Paldies.
Paldies, Andri.
Paldies. Tālāk par dzīvokļu maiņu. Savā laikā bija nolēmts pilsonim DB, kurš atgriežās no apcietinājuma vietas piešķirt vienu dzīvokli. Nu, tur dažādi iemesli dēļ šis dzīvoklis netika sagatavots atbilstoši prasībām. Netika sagatavots dzīvošanā, līdz ar to mēs viņam tagad varam piedāvāt citu. Tas ir ploci 23.18. Jā. Un tālāk tur ir līguma aprakstīts, lēmjošā daļā ir aprakstīts, kad jānoslēdz līgums, 7 darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma dzīvumā, pretējā gadījumā uzskatāms, ka viņš ir atteicies no dzīvuma atklātības. Piekrītam, balsojam. Nekā nedzirdu, bet teikt.
Paldies.
Labi, paldies tālāk. Vēl viena pilsoņa iesniegums par dzīvokļu maiņu, tajā pašā mājā 23 locē, no 8 uz 15. Šis pilsons regulāri veicis ir maksājumus, parādnieks nav, viņa pieprasītais dzīvoklis ir atgriezies, atbrīvojies.
Nu, un tad... 5, Andri, nemaldos.
Kaldzu? Jā, 23.5, viņš līdz šiem viņš 23.8 apdzīvoja. Jā, tagad viņš lūdzu mainīt uz 23.5, un tad piekrītam, ka šī maiņa notiek, jā, ar visām tur līguma pārslēgšanas procedūrām. Piekrītam.
Nu jā, kā Jānis komentē, komitejas sēdē, ka tur nekā ļauna viņš nav nodarījis un godprātīgs maksātājs, domāju, ka nu, mums jau bija svarīgi tas, lai nepiecūko vienu dzīvokli un neaiziet uz otro dzīvokli. Nu, mums,
jā, bet ja tas tā nav, jā. Ja viņš nav parādnieks, viņš ir godīgs īrnieks, tad
okay,
varam mainīt. Jā?
Pasojam. Okay. Paldies.
Nākamais punkts par nekustamā īpašuma Mežmača Ziemupē. Nosaukumu maiņu šeit gan nav norādīts, kas ziņo, bet nu es atļaušos uzskatīt, ka tas ir mans jautājums, ir pilsonis LS iesniegums, kurā izteikta vēlme īpašumam Mežmači mainīt nosaukumu uz Liepezeriem. Ja? Nu, ir kā nekādu iebildumu mums nevarētu būt, Liepezeri citi novadā nav, tā tad mainam, jā? Ja?
Balsoju, Uldi, pieslēdzies. Paldies.
Tālāk ir par nedzīvojamo telpu, proti garāžu, nomas līguma pagarināšanu Vērgalē. Šeit ir 4 Vērgales pilsoņu iesniegumi ar lūgumu pagarināt nomas līgumus uz garažām, ko viņi līdz šim jau izmantoja. Pie atvariem, nu, norādīts adreses viņam katram atveri sudraba pilsētā, centrā dzīvojoši mūsu cilvēki. Nu, ir lēmuma projekts sagatavots pagarināt šos nomas līgumus uz 5 gadiem. Nu, un tālāk norādīta nomas maksa. Un ir priekšlikums apstiprināt šo lēmumu projektu.
Balsojam. Paldies.
Tālāk par zemes nomas līgumu. Mūsu novada zemnieks izteicis vēlēšanos nomāt zemīti deltas. Lauksaimniecības zemi, kas nu pat kā mēnesi vai divus atpakaļ atbrīvojās, iepriekšējie nomnieki uzteica, līgumu neizmanto vairāk. Nu, zeme dīkā nestāv, ir jauns nomnieks, tātad pieteicies. 2,58 hektāru platībā iznomājam jaunajam saimniekam. Piekrītam.
Balsojam.
Jā, lai strādā cilvēks.
Lai strādā.
Godprātīgi strādā.
Paldies.
Pievienota ir schēma, kur tas atrodas, tepat netālu no Pavalostas. Tālāk ir Cīravas ūdens dzirnavas par Kalna ielu 3.
43.
43, es atvainojos. 43 ir noteikts viņiem...
Andri, novērtā. Varbūt ir jādod vārds Cīravas ūdens dzirnavas pārstāvim Pēterim Brīniņam, lai tad viņš stāsta.
Jā, protams.
Jā, labdien visiem, es ceru, ka man dzird. Jā, jā es varbūt ieskicēšu nedaudz, nu labāk pastāstīšu par to, kāda bija šī iecere un kāpēc viņa tāda ir radusies. lai jums būtu pilnīgs priekšstats par to, cik ļoti plaši un dažādi, no dažādām pusēm, gan no sabiedrības, gan no biznesa, gan no apsaimniekošanas viedokļa. Mēs esam apsvēruši šos jautājumus un domājot gan par investīcijām, gan par tālāku nākotni un kāds tad ir īsti mūsu piedāvājums. Tāpēc es gribētu palūgt, vai man varētu piešķirt patreiz iespēju šārot ekrānu.
Jā, ir tāda iespēja.
Ir. Jā, nu lūk, visi redz? Patreiz, nu lūk. Šis tātad ir skiču projekts, viņam nav tehniskas dabas precīzas informācijas, bet es nezinu, vai Uldis ir dalījies ar šīm bildēm. Tā es saprotu, ka komitejā tika izskatīts. Tātad šī bija viena no tām pamata iecerēm, teiksim, kā transformēt un kā teiksim, piedāvāt to pakalpojumu kvalitīvāk, sakārtotāk un tā tālāk. Un lai šī informācija būtu pilnīga, nu senāk gan, ka es tā kā pārlasīšu sevis jau rakstīto, es ātri uzskaitīšu iegūmus un mīnus, teiksim, pie šāda projekta izveides. Tātad pamata ieguvumu pie skatoņa apdzīvošanas būtu, nu šeit būs uzskaitīti gan no iedzīvotāju interesēm, gan no turismu interesēm, gan no biznesa interesēm, no visām trijām interesēm. Piedāvāts kvalitīvs produkts vietējiem un arī turismu pakalpojumu ņēmējiem. Nodrošināts patvērums sliktos laikapstākļos. Nu, šī mums noteikti ir tāda vairāka privāta problēma. Biznesam torņa tehniskais stāvoklis tiek uzlabots. Nomainīti nopūšie koki, impregnēts koka detaļas, nodrošināts konstrukciju ilgāk mūžu. Tiek novērsts torņa bīstamības un drošības problēmas, pie tām es pieskaršos nedaudz vēl vēlāk. Vieglāk apmeklētāja pieejamība, tas attiecās uz otrā līmeņa platformu, lēzenākas kāpnes un pandus cilvēkiem ar kustību traucējumiem priekš pirmā līmeņa, tas skaita arī bērnu ratiņiem. Tiek nodrošināta torņa drošība dienas tumšajā laikā, tas ir tas, ko mēs patreiz īsti nevaram nodrošināt, nomājot šo objektu un ir bijušas reizes, kad ir gan sūdzības bijušas, gan arī nācies ir iejaukties, teiksim, apmeklētāju pārstrāk gan pārlost pamatiedzīvotāju jauniešu vidū, teiksim, kad viņš šo platformu izmanto kā ballīšu vietu reizēm, un it sevišķi tas attiecās uz zonu aiz šīs skatu torņu piramīdas, teiksim, piknika galdu ar apgāsto laivu, teiksim. Tātad šai gadījumā mēs atrisinātu gan apgaismojumu jautājumu, gan arī to, ka otro līmeni nakts laikā būtu iespēja slēgt, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Nedaudz pieskarsu šai tēmai, divus gadus atpakaļ bērns nokrit salauz roku. Un kāpēc viņš nokrita, tad es pieskaršos drusku vēlāk, es parādīšu arī vizuālos uzskats materiālus. Nodrošināt lielāku drošības stāvlaukumā. Attiecīgi, ja stāvlaukums tiek sastrukturizēts un no stāvlaukumā ievadu stūra pamestu esošā vieta, nomas vieta kafejnīcē, tad būt mazāka cilvēka plūsma saistīta ar mašīnu pārvietošanos un sabiedriski iestādi, teiksim, nu, tā konfrontācija nav tik spēcīga vairāk. Ļoti svarīgs temats, un kas ir liela problēma, teiksim, nu, šie divi punkti ir sāpīgākie pēc pagājušā gada pieredzes, es domāju, ne tikai mums, bet visai pārlostai, tātad saistībā gan ar autostāvietām un pēkšņo turismu pieplūdumu COVID situācijas laikā, kad cilvēki ir ierobežoti ceļojumos pa pasauli, tad arī Pāvilostā, tad ir arī mūsu gadījumā, kur mēs vēlējāmies ļoti vienkāršu un primitīvu veidu cilvēkiem nodrošināt pieejamību un bezmaksas piekļuvi jūrai no stāvlaukuma viedokļa, bet skaidrs, ka bez šīs struktūrizācijas tur bija situācijas tādas, kad iestājās paralīze, tīri no transporta kustības viedokļa un līdz ar to arī no drošības viedokļa, jo tad jau, ja ir pārsātnēts tas laukums un izveidojās kaut kāds sastrēgums, tad neredz jau vairāk, kur bērni skrien un kādā veidā viņi pārvietojās un tā tālāk. Tātad viens no tiem svarīgajiem punktiem ir tāds, ka ja mēs varētu pārcelt šo kafejnīcu uz skatu torņu neizmantotā pirmā līmeņa zonu, tad mēs jau nodrošinam normālu situācijas pārredzamību, un šim punktam es arī pieskaršos vēl drusku vēlāk ar vizuālu materiālu tīri, tas, ko mēs varam, mēs tiešām varam redzēt un pārvaldīt visu teritoriju. Pie esošās situācijas, diemžēl, mēs un tad pusaku. Mēs redzam aiz pirmajām trīs mašīnām, tālāk mēs vairāk neredzam, kas notiek. Tā skaitā mēs neredzam vairs, kas notiek ne ugunskura vietā, ne skatornī, ne piknika galdā un tā tālāk. Tā kā no tādas ikdienas darba, lai nebūtu vajadzīgs, teiksim tā, pusbezjēdzīgs štats dežurants, kurš to vien dara, kā staigā riņķī, kā mazais policists, un kas noteikti neradītu pietiekoši labi to emocionālo pusi, mēs šo punktu varētu apiet. Tā, kafejnīcas pārcelšana uz torni dod papildus 12 autostāvietas. Tiek sakārtots labierīcība un duša jautājums, tā skaitā invalīda tolete, tādā veidā nodrošināt kvalitātes mūdienīgas sanitārā pakalpojuma veids, kempingam un laukuma apmeklētājiem. Iespēja pagarināt pakalpojumu sniegšanas laiku no aprīļa beigām līdz oktobra beigām. Tiek nodrošināta atkrituma izvešana tehniska atbildība visu caur gadu. No ainaviskā viedokļa papildināts vidē draudzīgs un sabiedrībai pieejams objekts, netiek radīts jauns objekts. Nu, izņemot tātad šīs te manas minētās toaletes un dušas, kas ir samērā maza tipa ēku, kur varētu definēt kā novietošanu. Kas vēl ir svarīgi, tad ir cilvēku plūsma novirzīšana no teritorijas sākuma daļas un vienmērīgāk sadala pieejām uz jūru, tātad ir četras pieejas uz jūru, un šī pieeja konkrētā, kas ir skatoni, ir, nu, teiksim tā, šī un pati pēdējā ir vismazāk izmantotākā pieeja uz jūru, un līdz ar to mēs kaut kādu daļu cilvēku sadalam, teiksim, lai tā pirmā pieeja, kur ir kāja mazgāšanas pakalpojums nebūtu tik intensīvi, un, jo nu, tur arī pa brīdim gadās saskriešanās ar velosipēdiem uz jau takas tālāk, nu, tādas nevajadzīgas kaut kādas situācijas, neveiklas, kuras var būt par kādu procentu varētu noņemt nost, plus arī, protams, runājot par nu, ierobežojumiem, kas noteikti arī šogad vasaras laikā zināmā mērā pastāvēs. Un vēl viens svarīgs punkts ir mūzikas un kultūras aktivitātes, ar ko jau laikam jūs visi esat pamanījuši, kad mums ir tāda tendence sniegt cilvēkiem tā kā kultūras koncertu pakalpojumu sestdienās, kas notiek bez maksas un nu, uz ziedojumu bāzes un respektīvi mūsu tā situācija ar pašreizējo novietojumu ir tāda, kad mūzika tā kā virzās iedzīvotāju virzienā mūsu mērķis nav darboties vai koncerts rīkot pēc 2011, bet attiecīgi, lai nebūtu kaut kādas konfrontācijas ar iedzīvotājiem un sūdzībām par to, ka viņiem pārāk spēļ mūzika, tad šo situāciju mēs arī atrisinām pārvietojot kafejnīcu. Nu, tad pēdējais punkts būtu, tas būtu vairāk... Es pieņemu no domas puses, es iespējams viņu nepareizi klasificēšu, bet likmes pareizāk sakārtots kafejnīcas apzīmējums kadastra adresē. Nu, tad patreiz tālākumā un novietošana, tas ir tāds nu, uz naža asmeni, cik es saprotu, teiksim, no likmiskā viedokļa. Nu, tā kā ir, tā kā nav, un tad nu, varbūt šis punkts arī ļaut sakārtot šo struktūru vienību. Nu, un vienīgais zaudējums, teiksim, ko es redzu, teiksim, ir vizuālā ierastā objekta transformācija, un šeit noteikti es piebildīšu to, kad nu, pašas konstrukcijas kā tādas netiek noslogotas vairāk vai izmantotas. Un vēl es noteikti liktu uzsveru uz to, ka es sapratu arī sarunā ar Uldi, kad jūs baidaties, ka iedzīvotājiem nu, tā kā varētu būt arī iebildumi, un es varu noteikti taisīt arī cilvēku aptaujā, teiksim, kāds ir viņu viedoklis. Un tur ir, protams, būt kaut kāda nosacījuma, kādā veidā to aptaujā taisīt vai tā ir vienkārši publiska apspriešana, vai... Un otrs punkts būtu tā kā par šo te pieejamību cilvēkiem, nu, es atļaušos oponēt, ka tas īsti nav arguments, jo pamatā mēs pieejamību nodrošinām daudz lielāku attiecībā uz to, kad parādās šis, gan šīs te pandus, gan gan tiek sakārtot veids, kādā arī pensionārs var ar savām fiziskajām dotībām nokļūt otrā līmeņa platformā. Un es norādīšu uz tādu ļoti interesantu pusi, teiksim, par ko mums ir bijušas arī sūdzības, par to, ka no šīs platformas otrajā līmenī īsti jau neko daudz nevar redzēt. Var redzēt pirmās līnijas ēkas uz stāvlaukumu un uz jūras pusi ir mazas šķirbes starp kokiem īsti. Tā kā tas skata laukuma turns īsti nekalpo savai funkcijai, kāds viņš ir bijis plānots un arī likt uzsvaru uz to, ka vietējie iedzīvotāji neizmanto šo torni. To izmanto tikai turisma pārstāvi, tātad turisti, kas ierodās pilsētā, kas pārstrāja pirmo reizi pilsētā vai otro reizi, bet ikdienas iedzīvotāji es varētu uz viens rokas pirkstiem saskaitīt, cik tādu ir, kur varētu izmantot šo torni. Nu, lūk, tad vizuāli uzskats materiāli. Tātad šo teiksim, bildi jūs varat noteikti arī Google redzēt. Šī mums zināmā mērā ir paveicies, kad šogad Pāvilos tika fotografēta no augšas, jo katru gadu tas īsti nenotiek. Tad, lūk, ir ietrāpīsies tieši kāda intensīva sestdienas diena, kad mēs varam redzēt Kalnu ielas stāvvietu noslogojumu, kurš daļēji vietām ir arī zaļajā zonā, un mēs zinām, ka arī mašīnas savstarpēji nevar, tur ir situācijas, kurās īsti nevar apmainīties. Un tad pie šāda noslogojuma, teiksim, mums atrodoties šai stūrī, mēs arī tiekam paralizēti, jo mēs neredzam ne uz vienu pusi, ne uz otru pusi, teiksim. Un tāpēc es uztaisīju šādu apzīmējumu ar sarkanu un dzeltenu laukumu, teiksim, sarkanais laukums ir tas, ko mēs aptuveni, īpaši gribot, teiksim, staigājot tuvākos 5 metrus, teiksim, no sava pamata objekta, kur kāda ir aptuveni mūsu tā pārredzamība, ko mēs varam redzēt. Tas ir ar sarkano laukumu, un ar dzelteno laukumu ir iezīmēta tā pārredzamība, kādu mēs varam nodrošināt, ja mēs atrastos skatu turnī. Un šeit īpaši uzsvaru likt uz kempingu pusi un uz telšu pusi, tātad, diemžēl, pagājušajā gadā mēs nevarējām nodrošināt pilnībā kārtību šajā zonā, jo arī parādījās cilvēku pieplūdums uz telšu vietām, kuri ar, teiksim, šāda tipa turismu pakalpojumu agrāk nav saskārušies. Un visticamāk ir pa ceļam uz Pāvilostu iebraukuši veikalā un nopirkuši telti, un viņi nezin, ko nozīmē kempingu kultūru, un diemžēl, divos naktī tevi, jādodās uz viņu telti un viņiem jāatņem skaļruņu un visādas citas lietas, teiksim, un uguns, kur vietas taisīt tur, kur jau ir aizlieguma zīmes, kuras mēs esam izvietojuši un tā tālāk. Mēs vienkārši nevaram nodrošināt šo teritorijas pāraudzīšanas kapacitāti, nu, teiksim, regularitāti. Tas nenozīmē, ka dienā šī teritorija divas reizes netiek apstaigāta, bet iet runa par to, ka tas ir jāveic regulāri, burtiski katru stundu pie tādu noslogojumu, kāds viņš ir jūlija, augusta mēnesī. Nu, un tad par stāvvietām runājot, tad pie esošās situācijas jūs noteikti arī varat saskaitīt to struktūru. Es piedāvāju šo laukumu sastruktūrizēt ar ieraktiem kokmateriāliem, teiksim, nu, uzbaļķīšiem, teiksim, kad ir iezīmētas, saglabājot arī to estētiku, kāda aptuveni laukumā ir. Tiek iezīmēts auto stāvvietas precīzes, līdz ar to mēs samazinam haosu un situāciju laukumā, un tad tā situācija tāda, kad patreiz mums bija 32 stāvvietas pie maksimāla noslogojuma, nu varbūt ir bijušas reizes, kad tas noslogojums ir bijis pat lielāks, bet noteikti ir mašīnas, kuras tā teikt ir iepakotas un netiek ārā. Un 9 kemperi vietas, bet attiecīgi atbrīvojot stūri un sastruktizējot laukumu, mēs iegūstam 44 stāvvietas un 10 kemperi vietas. Nemainot ne zaļās zonas, neko, teiksim, no vides kā tāds. Nu, un tad šis ir tas punkts, ko es pieskaros par šo te drošības jautājumu, ja mums līgumā ir arī līdz šim vienmēr bijis, kad mēs atbildam arī par drošību visā šai teritorijā, tie skaitā arī par iekārtām un tehniskiem objektiem, kas ir tur uzstādīti. Mēs zinām, ka, teiksim, šie te dekoratīvie nožogojumi, viņi ir nopūvuši patreiz, kas ir nu, liela daļa zemē sastraustie koki. Un šeit, ko es spilgti mēģināju parādīt, teiksim, to situāciju, ka kāda ir tā margu situācija un zinām to, ka tur ir bērni un spēlējās un tad konkrēti tas bērns, kurš celā uz roku nokrita šajā aptuveni vietā un tas cilvēks, kurš vēl patreiz stāv pie margas, ir 1,95 m augumā. Tātad pēc būtības un šeit ir tas strepi jautājums, teiksim, arī ar margu, tas ir tieši tādā pašā augstumā un arī tas pakāpiena dziļums ir tāds nevisai veiksmīgs, teiksim, kāpjot uz leju, uz augšu viss ir kārtībā. Nu, lūk, tāds būtu mans komentārs un es būtu par kvalitātes sabiedrībai pieejamu projektu ar kultūras un veselīgas dzīvesveida pievienoto vērtību. Tad, paldies.
Paldies Pēterim par izsmeļošu informāciju, jau skaidrojumu, jo es tiešām tikai deputātiem izsūtīju, Pēter, kā tu arī man atsūtīji bildītas tās krāsainās, jo man citu vienkārši nekā arī vairāk nebija. Tā kā tik daudz, un es nezinu, droši vien diskusiju, jo šis arī ir, man liekas, nu, gan strateģiski svarīgs objekts, gan
interesants. Protams, es esmu.
Ralfs pirmais, ja? Lūdzu, Ralf.
Paldies, Pēter, par ideju. Man liekas, labi, ka varētu iedzīvināt stāvlaukumā to, tieksim, piramīdas apdzīvojamību, bet uz vienmēr paceļās jautājums par būves nespēju. Ja tu koncentrēsi tur kafēnīcu, viennozīmīgi, tur cilvēku koncentrācija būs, un uzreiz jautājums ir par esošās piramīdas nespēju, vai viņa spēja, nu, lai neiestājās tā uz traģēdijas gadījums ar pažarnieku
pacēlā. Es varu paskaidrot, tad pirmkārt, nu, protams, kad šis vairs nav sezonāls kafēnīcas novietošanas projekts, un tas tomēr jau ir pārbūves projekts, un zināms veiksmes stāsts ir, es pieņemu no vēstures, ka tas varētu būt militāra tipa objekts, kas ir bijis šīs skata torņa vietā, tad ir četri fundamenti, kur ir brīvi, teiksim, piramīdas vidū, tie ir palieli betona pamati. Un mūsu plāns ir, kad pirmajā līmenī mēs visu šī te kafēnīcas un arī terases balsts sistēmu veidojam no metāla konstrukcijām, no sliedēm, saucamiem šveleriem un tā tālāk, un pilnībā nekādā veidā neietekmējam esošās konstrukcijas, teiksim, svarnesību. Un ja patreiz viņai norādīts 25 cilvēku maksimālais daudzums, Tas pamatā ir domāts gan otriem līmenim, bet nu, otro līmeni, teiksim, zinām drošības apsvērumu arī nodrošina tas, ka zem otrā līmeņa, ja pieņemsim kāds dēlis kādreiz lūst vai neiztur, teiksim, tad apakšā ir jumts kafēnīte. Nu, tad pēc būtības nenotiek šī te krišanas problēma un tā tālāk. Un es patreiz neparādīju arī bildi par otrā līmeņa, teiksim, to margu sistēmu, kas arī nu, īsti nu, nav neatbilst tehniskajiem noteikumiem. Un tad jā, nu tā kā no šīs te celtspējas un tā tālāk mēs, tas jau ir inženieru tehniskais projekts, kurā būvinženieris ir izstrādājis, teiksim, slodžu plānu un tā tālāk. Tā kā par to mēs esam domājuši.
Nu, jā, prieks par to dzirdēt, ka par to ir domāts, jo tas, man liekas, tiešām noteikti svarīgi ir. Otrs jautājums, kā tiks nu, kontrolētā cilvēku lūsma. Skaidrs, ka Covid šī brīdī ir, tieksim, atslodzis tam visam, un tieksim, cilvēku slodzi tiek limitēta uz vienu kvadrātmetru būvi, ja. Nu, tas jās jautājums, bet, nu, es noteikti atbalstītu manā skatījumā, jo mazliet, ka ir arī Pāvlos tā cita skatu torni, kur tiešām labāk redz jūru, kur cilvēki ir pieejami, ka šo iespējams, ka varētu izmantot arī šādi. Bet tur jautājums ir patieši par tehnisko drošību un par būvinženieru aprēķiniem, kādā veidā tas viss varētu tikt nodrošināts.
Jā, paldies.
Tā ir jautājums par to otro līmeni. Vai iekārtojot pirmā līmenī kafēnīcas, otrais līmenis būs pieejams neatkarīgi no kafēnīcas apmeklējuma, ja es tomēr gribu uzkāpt augšā un paskatīties, teiksim, to ļoti ierobežoto skatu uz jūru pabaudīt, vai tas būs tikai caur kafēnīcu un tikai kafēnīcas apmeklētāju?
Absolūti, nevienā veidā netiek ierobežots šis apmeklējums, un arī no pieredzes puses var teikt, ka pie esošās kafēnīcas, uz kuras jumta arī mums bija izvietot terasi, samērā daudz cilvēki izmantoja šo iespēju, no kuras, starp citu, varēja redzēt jūru daudz vairāk kā, un sauriet kā no šīs skata torņa. Cilvēki gāja augšā, fotografējās, pavadīja tur laiku, teiksim, un arī bez kafēnīcas apmeklējuma par spīti tam, ka tur atradās galdiņi. Šajā gadījumā šī pieejamība ārpus kafēnīcas saglabājās, Plus arī otrajā līmenī netiek izvietoti galdiņi, tiek izvietoti, teiksim, kaut kādi varbūt atpūtas saucamie maisi, teiksim, nu, pufi, teiksim, kurus var izmantot, jebkurš cilvēks. Mūsu mērķis nav veikt komercdarbību otrajā līmenī.
Un tad vēl jautājums, vai jūs esat iepazinies ar Bāvus novada būvaldes atzinumu par teritorijas izmantošanu Kalnelā 43. Tas atzinums gan jau 18. Gada janvārī ir rakstīts, bet es saprotu, ka tur nekas laikam no viņu puses mainījies nav.
Es par šo jautājumu ar Jānu Grunmanu es esmu runājis un diskutējis, teiksim, par to, kādā veidā šī teritorija ir izdalīta un tā tālāk, teiksim. Un šis jautājums ir atvērts, nevēl tas arī viņa minēja 17. Savā, teiksim, tajā punktā par to, ka kādā veidā pareizi īstenībā noformēt šīs te kafejnīcas darbību un būtību un Nu, es pēc šiem noteikumiem saredzu juridistisku veidu, ka šī te ēka, kurai patiesībā ir šīs teritorijas konkrētā adrese, kā vienīgai būvē, tad pēc būtības, ja būvaldi atļauj šo te pārbūvi, tad ir iespēja sastruktūrizēt arī šos te noteikumus, jo šī iestāde, kurā gadījumā pilda šīs te funkcijas, kas ir izdalītas skatu turnim, Un ja mēs paskatāmies patreiz, tad šīs atļaujas, kas mums ir dotas Kalnielā 43 darbības laikā, tad pēc būtības mēs arī vairāk tā kā pēc atļaujas nodrošinam turismu pakalpojumu, kā kafejnīcas pakalpojumu. Tā kā, nu, es tur neredzu īsti lielu starpību par kādā veidā mēs pašreiz darbojamies.
Ja, Man ir jautājums, vai netiks skart arī kaut kā ietekmēt zaļā zona samazināta? Arī tā ir skaitā būvdarbu laikā?
Par to ir domāts, nu tad būvdarbu laikā vienīgā zona, kas varētu tikt ietekmēt, ir aptuveni 16 kvadrātmetri, tā ir tā pieejas zona taisnā virzienā no stāvlaukuma puses, teiksim, lai varētu tikt klāt šai konstrukcijai. Ja mēs paskatāmies, kāds ir reliefs un kāda ir vide ap torni, tad mēs labi zinām, ka tur īsti nekādas iespējas īstenībā kaut kādas piebraukšanai vai kaut kādas darbas darot nav iespējams, jo tas ir mīkstās smilts, priekškāpas, grāvas un tā tālāk, un praktiski mēs nekādīgi arī tur, ja arī gribētu, nevarētu īsti neko izdarīt.
Jā, man arī jautājums, es arī uzdevu no patās jautājumu Vizmai Ģēģerē, lai viņi sameklē dokumentos, vai mums ir uzraudzība beigusies lada projektam. Es no galvas nezinu, bet viņi tūlīt arī visticamāk atradīs, jāsaprot to, ja tur ir saistības arī ar lauka atbalsta dienestu, par cik tas ir Eiropas finansējums, un 5 gadu mēs tur nevaram ne graut, nēst neko. Burt, es domāju, 5 minūšu laikā, kamēr mēs runājam, būs atbildi. Tas ir viens otrs, ko mēs komitejas sēdē arī runājam par to. Man tomēr bišķi rada bailes tas, ka, lai es tiktu, es negribētu arī īsti piekrist tam, ka tur tikai uz rokas pirkstiem vietēji aiziet, uzkāpt. Es arī tur divreiz gadā vismaz uzkāpu augšā, un Marita arī redz māja galu, tā ka mēs jau divi cilvēki, kas te jau esam, un varbūt vēl kāds var, Aldis redz, ko.
Es arī.
Jā. Andris arī, jā, tā tam es negribētu piekrist otrs, kad redzot tās bildes, protams, ir jāredz detalizētas projekts, kad vai tomēr man nav sajūta, kad es eju, nu, ka tur sēdīs pīrādziņas vai dzers alu, vai kas nav nemaz slikti, es nesaku, ka tas ir slikti, tas ir ļoti labi, bet vai es tur nejutīšos, es ne par sevi, bet vai cilvēks, nu, kurš negrib to kafejnīcu apmeklēt, viņš nejutīsies tur tā kā traucēts, ka viņš iet augšā un baudīt to skatu. Atbild Pēterim, vai viņš ir militārais objekts? Nē, tas ir 2000, ja nemaldos, 4. Gadā Egona Bērziņa un Ulda Kristapsona izlolots projekts ar vidus aizsardzības fonda atbalstu un uzbūvēts pilnīgi no jauna. Un tagad tūlīt noskaidrosim, kad viņš bija nokalpojis un mēs viņu atkal par Eiropas naudu rekonstruējām. Pamati noteikti, ka tur es varu būt droši, jo tie kluči ir milzīgi par tiem kokiem. Man liekas, ka labākā ainavā iekļaujās, un kāpēc labākā ainavā? Tāpēc, ka tur blakus ir pelēkā kāpa, kas ir ļoti, 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 ļoti jūtīga teritorija, un vai mēs vispār esam gatavi, publika, vai mēs esam gatava vēl lielākam turistu pieplūdumam, kāds jau tur ir, tas, ko Pēters ir izdarījis par šiem gadiem, diviem, jeb cik jau, nu, man liekas, pēdējos divos gados tiešām, es to arī esmu teicis publiski, mēs varam vēl atkārtoties, viņš noteikti ir izdarījis kultūrā vairāk nekā pašvaldību, kuru man, fuj, varbūt pašvaldības dārziņā, bet paldies Pēteru dārziņā, tiešām kultūras pasākumi tur ir bijuši gan rīzīgas sestdienas, ļoti forši arī pasākums, man liekas, mums izdevās Pēteru, kur mēs kopā sastruktūrējām, par sanām ugunīm, un tā kā par kultūras jomu tur Pēterim ir žetons, kā saka. Bet vai tā vieta ir gatava tādam milzīgam atvēzienam? Man liekas šobrīd, kas tur bija tas vagoniņš, jeb kafēnīca, nu, izbraukuma kafēnīca, nav sauksim, kā viņi grib, man liekas, viņi ļoti labi kalpoja. Vai mēs gribam to torni pazaudēt, nu, tāds, kā viņš ir šobrīd tādā kokā, viņš tiešām ir viens no retumiem, kur šāds ir uzbūvēts, kā es pat gribu teikt arī kā mākslas darbs. Tev piekrīt, ka tur varbūt dēlīts ir augstāk, zemāk un tā, bet nu, tas ir projekts, pēc kur mēs realizējam. Protams, ka es nesaku, viņš ir labs, viņš ir slikts, bet man liekas, ka viņš ir ļoti tautā iecienīts ir sevišķi iebraucējiem. Un man īstenībā visvairāk bail tā noslodze, kas varētu rasties uz kāpu, zinot to, ka mēs savā laikā, man Andris tagad uz lielo ekrānu, mēs gribējām taisīt slēpošanas trasu, kur mums pieliku punktu, kad slēpotāji varētu darīt pāri, kas man liekas dīvaini ziemā, pelēkai kāpai, un šeit tā slodze, nu, protams, ka viņš kā magnēts pievilks vēl vairāk. Nu, tie ir tie mani šau varianti. Un pēdējais, jā, ko Andris arī teica par to būvvaldes izziņu, kas ir izdota, vai tur var likumiski visi to, vai mēs to gribam pašvaldību pirmkārt, vai ka viņi pārbūvē, un otrs, vai to likumiski var. Jā, diemžēl vīzim izgājusi, man Alfreds rāda, bet to noskaidros, tas ir ļoti svarīgi, vai var viņu pārbūvēt vai nē. Bet man liekas, ka viņš tomēr dabā vairāk ainavā iekļausies nu, ar tādu ko konstrukciju nekā kaut kādiem dzelšu šveleriem un tādām lietām. Par to toaleti, kas ir, tur es pilnīgi piekrītu, bet pēdējais un svarīgākais man arī bija saruna ar Jānu Grunbergu, varbūt žēl, ka mēs viņu nepieslēdzām, viņam tad pieņemšana arī ir. Nepieslēdzām, jo viņa viedoklis, nu, kā arhitekta arī bija, ka nu, viņu vajadzētu saglabāt, kāds viņš šobrīd ir. Tā ka man tāds divējādas domas, protams, tas ir milzīgs atvēziens, domāju, tur sabiedrība, ja sašūmējās. Ja var Jāni, jā, man sev varbūt var Jāni arī vēl pieslēgt, nu, jo kā sabiedrība sašūmējās par mūsu projektu, tad es gribu teikt, ka šitas ir, nu, sešreiz jūtīgāks. Man gandrīz patika tas, ko tu sastruktūrēji to laukumu, cepur nos, tas ir ideāli. Bet par to torni es esmu tādās divējādās lomās, jo mēs arī ar Grunberg tiešām arī ilgi izdiskutējām. Bet mēģināsim viņu pieslēgt. Jā, paldies, Pēdre, es savus domas izteicu.
Jā, paldies, Ulde. Es noteikti arī, es piebildīšu gan, ka nu, es tos pēdējos trīs gadus, nu, vasaras periodā, dienā praktiski tur esmu bijis arī. Un protams, ka man, nu, varbūt ir neliela pārspīlējums to teicu par tom vietējiem, bet es vienkārši domāju procentuāli. Procentuāli, kas tad ir šīs te platformas apmeklējumi. Es piekatīšu no, teiksim, ainaviskās puses, protams, ka jebkura caurspīdīga zona, teiksim, ko viņš patreiz arī nodrošina, ainaviski ir pievilcīgāk daļa tā, ka mēs viņai redzam cauri, bet nu, tas attiecās tikai uz pirmo līmeni, bet kas attiecās par šveleriem un tām lietām, tās visas lietas ir gaisā, neredzamajā zonā, zem esošās jau, teiksim, platformas, kas ir, nu, terases puse, tā kā, nu, kur senāk, kurai zonai tu eji cauri, tā nav tā lieta, ko mēs redzam, atrodoties laukumā vai atrodoties kāpā. Neviens šīs konstrukcijas nered. Vienīgais tātad, kas nāk klāt, ir šīs tad funkcionālās telpas un terases, teiksim, pagarinājums, kas arī karājās gaisā, nu, pēc būtības tātad. Par drošību, nu, kā jau es pirms tam teicu, nu, tas ir viss atkarīgs no būinženieriem un aprēķiniem, lai tur nebūtu nekādas problēmas. Bet ko es teikšu, teiksim, kāpēc mēs vispār raugamies te, savādāk? Nu, nav tā, ka es godīgi teikšu, nav tā, ka es meklēju lielāku cilvēku plūsmu. Man godīgi jau patreizējā jau cilvēku plūsma ir tāda, kas man rada zināmas nērtības. Un es noteikti arī neteiktu, ka Pāvilos, es redzu, uz ko Pāvilos iet, bet tas nav tas iemesls, kāpēc mēs tur atrodamies. Mēs noteikti, mūsu vēlme nav bijusi kardināli mainīt, teiksim, Pāvilos to auru un sajūtu, teiksim. Šajā gadījumā arī mēs tā kā drusciņi No vienas puses labi, tas ir tāds zīmīgs objekts, to var saukt par atvēdzienu. No otras puses mēs tā kā nolienam drusciņu nost no tās pašas redzamākās, pašas intensīvākās daļas, kas ir primārā Kalna ielas gala pieejamība uz jūru. Tātad, nu, jā, es piekritīšu šajā gadījumā laikam tikai par vienu punktu Uldim par to, vai tev pašai tai skatu torņa piramīdas vizuāliem formām, vai tas es viņu loģiski uztveru kā transformāciju. Tātad tur ir jābūt gataviem uz to, kad viņš maina savu, es arī minēju kā galveno mīnus, ka viņš maina savu vizuālo izskatu un iekļaušanos dabā. Viņš tur visādas funkcijas nāk klāt, tas ir ārkārtīgi labi. Bet, ja tam ir nepieciešama publiskā apspriede vai, teiksim, cilvēku viedoklis, es kā jau šīs sarunas sākumā esmu gatavs to uzņemties no savas puses un arī nodrošināt šo cilvēku viedokli, lai jums nebūtu arī kaut kādas problēmas vēlāk par šī projekta realizāciju. Paldies.
Paldies, Pēter, jā. Vai mums ir Jānis arī pieslēdzies, Arita?
Es Jānim ir nodota ziņa, ka vajag viņu pieslēgt.
Jā, viņam pieņemšana
ir. Mums šajā jautājumā šodien noteikti ir jāpieņem lēmums. Ja mēs nākošajā nedēļā tiekamies Zoomā par līdzīgu jautājumu vēl debatējam, varbūt, ka mums ir jāiegu uzklausīt vēl Jāni un pārdomāt vēlreiz padiskutēt kaut kā komitejas līmenī par šo jautājumu. Un ārkārt sēdē, kas mums paredzētu pieņemt lēmumu.
Man, Andri, piedāvājums, varbūt mēs varam pārlikt pie nākamā jautājuma, varbūt, ja Jānis vēl rodās, ka viņam beidzās apmeklētāji, bet īstenībā jau iet stāsts par līgumu, jo Pēteris grib līgumu, es domāju, par līgumu mums diskusijas tā kā nav.
Jā, jā.
Vai ne, mēs ir diskusijas par objektu, ja tādrīkst, ja par to, nu... Par izpildījumu, jā, es domāju, par līgumu mēs varam noteikti nobalsot, un mēs par izpildījumu, ja kurā gadījumā tas jau ir līguma tekstā.
Līguma periods.
Jo es arī neesmu nevienu iesniegumu konkrētu devis par šīs, šis bija tāds uzmetums, teiksim, apspriešanai, debatēm un tā tālāk, bet man nav nekāda ne projekta, ne iesniegumu šai sakarā par konkrēto būvi, bet gribētos, protams, pirms līguma slēgšanas saprast, vai tas ir iespējams, jo zināmā mērā šis ilgtermiņu līgums ir nu, saistošs ar to, ja izdotos uztaisīt būvi tādu, kad viņu nevajadzētu katru gadu jaukt nost un stelēt virsū, kas atņem milzīgu enerģiju un laiku. Tātad, nu, tas bija, un tas arī būtu veids, kā varētu papildus meklēt kaut kādas iespējas nodrošināt kaut kādu pakalpojumu arī gada augstajā laikā un tā tālāk. Lai nodrošinātu šo te teritorijas kārtību vispārējo. Tā kā tas ir drusku saistošs, bet tas jau būtu tā kā pie līguma slēgšanas. Ja līguma slēgšanā ir iespēja izskatīt šo te jautājumu par šīs te būs iespējamību, tad zop.
Jā, es pilnīgi piekrītu, viņš teica enerģija un laiks. Es domāju, labi, enerģija un laiks mēs nemēram, bet nu nauda tā ir, jo tomēr tās ir nopietnas investīcijas, tie nav 2, 3, 4, 5 tūkstoši, es gribu teikt, tur ir 11 tūkstoši, un skaidrs, ka arī skatoties no tāda, no otrās puses, nu neviens uzņēmējs neinvestēs vienā gadā, tur 11 tūkstoši, tas būtu vienkārši nepraktiski.
23.
Jā, 23 patreiz. Vēl bišķiņ kļūt, tur jābūt trakam ir, lai uz gadu investēt, tur es pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka mēs atbalstam to zemes nomu kā tādu, un par izpildījumu mēs varam atgriezties un par termiņiem vēl pie līguma slēgšanas. Un bez jūsu ziņas arī es neko neparakstu, bet man liekas, ka par ideju kā tādu, ko Pēters ir izdarījis šais gadu, es domāju, ka... Protams, ka tur ir arī, ko mēs arī esam pārunājuši telefonus, tas ir par troksni, kur ir pārmetumi bijuši un ko es arī Pētrim es zvanīju un teicu, ka klusinam 11. Ir cikos mums tur miers iestājās un vēl kaut kas vēl jāuzspēlē.
Tas bija pirmajā gadā tikai.
Jā, tas bija pirmajā, tad tur man ir zvanījuši, kad pīpē zāli, bet nu to es neesmu, kad pīpē, es nezinu, kā viņi smaržo, bet tas arī ir bijis pārmetumi, ka tur tāds kontingents ir un Bet nu, to jau arī var droši vien aiziet Zaļkalna mežā un pīpēt. Es tagad fantazēju, es nezinu, bet skaidrs, ka es vienmēr es teicu...
Nu, mēs netirgojam.
Es nezinu, es tikai...
Es domāju par to trokšņu, par tām nekārtībām, tas jau patiesībā arī ir drusiņa akmenis pašvaldības policijas dāžiņā. Tas ir galvenā
vienkārši. Precīzi, Andri, precīzi.
Andri, viņi regulāri brauc, un es domāju, Pēters var apliecināt, regulāri brauc, un
arī... Man ir bijuši gan pozitīvas, gan negatīvas saskarsmes ar pašvaldības policiju. Pirmajā gadā bija vairāk negatīvas, un tagad tā situācija ir uzlabojusies. Tas, ko nevar atrisināt, ir šī te nakts stunda un, teiksim, šī brīva pieejamā stāvlaukuma funkcija, kad es tomēr tā kā to šlagbaumu uzstādīju, bet es par nakti tā kā viņus mēģināju netaisīt ciet, bet tas jau kurā gadījumā nekādā veidā neierobežot cilvēku ar kājām aiziet līdz jūrai. Un tad ir divas tās galvenās tusiņa zonas, teiksim, kas ir man arī, teiksim tā, sporta partneri, kas Pāvilostas pusē atrodas un kur sporto, teiksim, mēs spēlējam basketbolu no aizputes puses un tad mēs tā kā tiekamies uz laukumu. Un man ar tiem jauniešiem ir normālas attiecības, bet ir vienkārši situācijas, kad vai nu īris pirmās mājas turisti iedzīvotāji, kuri tiek, teiksim tā, padzīti no savām mājām brīdī, kad kaimiņi atnāk pie viņiem ciemos un sūdzās, ka viņi nevar gulēt, un tad viņi paņem magnetofonu un paņem... groza ar vīnu un dodās uz vainu tātad uz to pirmo platformu, kur mums bija koncerts skatu, nu, tā senās uguns nakti laikā, vai uz šo te zonu, kas ir tā laiva ar apgāsto jumtu. Un to zonu neredz ne pašvaldības policija savās kamerās, ne arī tā zona ir kaut kādā veidā izgaismota. Un tātad tas nodrošina, es īsti nesaprotu, kāpēc, pieņemsim, šie aktīvisti nedodās pie jūras, kas ir, nu, tā kā vēl foršāk, tā kā, nu, tu esi tiešām, nu, no sajūtas viedokļu blakus ūdenim un tur tev nevienam netraucētu, bet man nākas naktī viņus dzīt projām un man ir nācies arī, nu, uz to situāciju risināt pārsvarā miermīlīgā ceļā, bet vienu reizi arī pašvaldības policijas, tā kā, nu, iesaistīšanā.
Labi, ir vēl jautājumi, Pētri, mēs redzu, ka arī ir būvalda pieslēgusies. Jāni, vai tu mūs dzirdi, es tevi redzu laikam pat. Jāni, mēs ieslēdzot mikrofonu zem Dacis Baumanis, tu būs šodien Daci Baumani. Jāni, piedod, ka mēs tevi izrāvām tā no konteksta, bet mēs trijos vārdos esam pārunājuši. Mēs īstenībā diskutējam, ja tu saka, tu neesi gatavs, droši saki, jo mēs tev tiešām izcēlām no ikdienas darba par Pētera to. Jāni, ne šo Jāni, es par Grunberg, Jāni, par arhitektu.
Daci Bauman.
Jā, Daci Bauman tu būs šodien. Tu būsi šodien. Jāni, jā. Vai tev ir kaut kāds komentis? Tu nedzirdēji to sākumu, bet bildes tu esi redzējis, un mēs arī telefoniski esam pārunājuši. Kāds tavs viedoklis ir par šo skata toni? Par līgumu mēs tā kā novienojamies, ka pašvaldībai nekas nav pret, un mēs tur arī Jāni esam kopā arī apbijuši, un man liekas, lieta laba, štēle laba, bet tieši par to torni vairāk iet par pārbūvi. Kāds tavs, Jāni, redzējums kā arhitekts?
Okay. Nu, viedoklis tā ir gluži tāds pats, kā mēs jau, kad tikāmies un runājam par šo jautājumu. Vai tur var integrēt kafēnīcu? Jā, var, bet ar vienu nosacījumu. Šis esošais skatornis saglabājās. Viņš ir publiski pieejams un tieši tādā pašā veidā, kā tas ir līdz šim. Un tāds ir tas viedoklis. Vai pie viņa var integrēt kafēnīcu klāt? Var. Ar labu arhitektu tur var uztaisīt brīnišķīgu lietu. Kāpēc ne?
Jāni, kā ar abūs noteikumiem un krastkāpu aizsargjoslā vispār ar šīm lietiņām, jau štēlītēm, ja viņi uz tā pamata tur mierīgi var, nu, es tev kā profesionāli proceses no tādu vietu.
Šajā gadījumā šī mums ir šī zaļuma teritorija, kur bija atļauta šī te infrastruktūra, nu, galu galā esošais Wonderland jau arī ir tieši tāda pat vasaras kafēnīca būv, un jautājums, kurā vietā viņi stāv, tas jau nav tik būtisks. Šeit jau mēs faktiski runājam par esošās infrastruktūras pārvietošanu blakus skatu turnim, kas būtu, jā, kāpēc ne, to tā var darīt.
Labi, paldies.
Bet ne tādā veidā, kā tas bija šajā skicē. Tur tomēr vajadzētu ļoti nopietni projektētāji. Tas ir mans skatījums.
Paldies, Jāni. Varbūt izvēl jautājumu deputātiem Jānim, ka profesionāliem, ja vēl Pēterim, mēs Pēteru varam laist, ja viņš grib, viņš var, protams, klausīties, kā notiek pālostā sēdes un kaisputē, viņš var salīdzināt vai labāk vai sliktāk.
Es varbūt atkārtojos tikai jautājums Jānim par to būvus noturību vienkārši, vai tas tiek izvērtēts būs pie būvus saskaņošanas, cik cilvēki var atrasties un kādas konstrukcijas ir nepieciešams, lai tā būva būtu droša apmeklētājiem.
Nu, tur nav jauns velosipēds jāizdomā, to nosaka esošais regulējums. Šajā gadījumā būs jāvērt šī toņa tehniskais apsakojums, lai viņu ieprojektētu, ieintegrētu šajā nu, jaunajā apjomā. Mhm. To nosaka regulējums, tas tā nav kaprīze.
Labi, paldies. Ir vēl jautājumi kādam no deputātiem?
Es varu būt brīvs?
Jā, Jāni, tu vari būt brīvs. Paldies tev. Mēs tiekamies šodien, ja?
Ja ir tāda vajadzība, nepieciešamība...
Es tev zvanu. Jā, paldies, Jāni, viss. Jā.
Es varbūt varu, teiksim, to pēdējo punktu, es aizsūtīšu varbūt uz domu, teiksim, to informāciju, ko es jums reprezentēju, lai ir iespēja pārdomāt, teiksim, arī tos punktus, ko es biju uzskaitījis un tā tālāk. Un tāds, nu, tāds atvadi jautājums, es tā kā zinu arī to šūmēšanos par dzinteri ielas abūvi un pakrānas, teiksim, labiekārtošanu un infrastruktūras izveidu. Jūs šo jautājumu arī šodien skatāt?
Nē, mēs šodien, Pēter, neskatām, bet tev arī nav precīza informācija. Mēs pakrāntē pat netuvojamies šāvienu attālumā. Mēs tikai ejam par dzinteri ielas sarkano līniju.
Nē, nu es šajā ziņā, es saprotu abas puses, un es domāju, ka jūs visi saprotat, es īsi varu savu viedokli pateikt, tad noteikti primāri būtu jādomā, tur visi tie argumenti, par kas ir par stāvietu, ir jādomā jebkurā gadījumā. Tas ir nu, skaidrs kā diena, ka tai dzinteri ielā tā stāvieta ir nepieciešama, bet tā, ka tur ja tai vēsturiskais ielas labajā daļā, teiksim, braucot tiešā, ir biznesa infrastruktūra, kura nodrošina to, kad mašīnas tur gribēs atstāt. Un tas ir vairāk nekā skaidrs. Nu, par to...
Jā, paldies, mēs nākam nedēļu atgriežamies. Jā, ir tiešām ļoti diametrāli Pēterei viedoklis, un mēs neesam gatavi, bet mēs pakrāntē nelīdīsim nevienu centimetru iekšā. Es apsolu pie savas veselības. Paldies, Pēter.
Paldies jums visiem, jā.
Paldies, jā, par izsmeļošu arī informāciju. Tiešām viņi bija pilnīgāk nekā tās bildītes, ko tu man bija WhatsApp atsūtījis. Man deputātiem lūgums ir, ka mēs varbūt varam nobalsot par to līgumu un atstāt varbūt to līgumu termiņu vēl saistībā ar to infrastruktūru, bet man liekas, principā mums iebildumu nav, ka šis uzņēmējs arī attīsta tālāk, jeb turpina tālāk vai attīst grūto pateikt, kā viņš noslēgsies šo ideju un tiešām to kultūras dzīve arī vasarā tur, nu, es gribu teikt, tiešām, gan kvalitatīvos grožos, gan arī regulāros grožos.
Vai tādā gadījumā mums iztrūkst tas 3-2 punkts lepjošā daļā, ja?
Gads, Andri. Bet un, to pie tā mēs atgriežamies noteikti.
Un tad mums arī nav zināms, uz cik mēnešiem gadā mēs slēdzam viņu. Jebkā tas būs, ja būs uz visu gadu slēdzam. Visu gadu, ja viņš nemaksās 185 nu, mēnešu.
Visu gadu, ne.
Viņš attīsta to lietu projektu, kad, kā viņš pats minēja, viņš arī labprāt, ko darīt ziemst periodā augstajā laikā. Tā kā tas viss ir kontekstā ar to.
Saistīts, ļoti precīzi, Rob, ļoti precīzi. Tas ir saistīts ar to.
Uldi, kad viņam tas līgums beidzās?
Jau ir beidzies rudenī.
Rudenī jau,
Es varbūt īsi varu papildināt, tad ja līdz šim es slēdu sezonālu līgumu, kas parasti bija no maija beigām līdz septembra beigām vai septembra vidum, tad, nu, tad šis ir tas termiņa jautājums par to, ka ja šo, šeit jau mēs, lai visi saprast to, ka es jau runāju par šo te novietošanu jau vairs ne tikai sezonālu. Tātad, un tajā brīdī, tad, protams, mans aicinājums arī iesniegumā bija izskatīt iespēju, varbūt ir veids, kā juridiski var sakārtot diferencētu nomas maksu visu cauru gadu, lai tai ne turismu sezonā augstajā periodā tā summa varbūt nav tik liela, teiksim, kā tas ir sezonas laikā. Un tas ir vairāk saistīts ar saistošiem noteikumiem, vai jūs to varat vai nevarat. Bet, ja kurā gadījumā mēs runājam par visu cauru gadu, jā.
Jā, Pēter, paldies. Jā, mēs tiešām esam, man liekas, tā pašvaldība, kur mēs uzņēmējam, tiešām nākam pretī. Mums nav mēģinājums laust rokas ārā un palikt bagātiem uz jums, bet tiešām, lai viss notiek. Un mums tie pārsimts eiro budžetā tai ziemas periodā, es domāju, milzīgi roba, cevišķi jaunam novadam noteikti neiesitīs, bet tiešām, lai tur viss notiktos. Es vēl, Pēter, gribēju izmantot izdevību, kamēr mēs arī esam, kur es tiešām daudz pārmetums arī saņēmis no vietējiem ļaudīm un arī no tiem mājas iedzīvotājiem par gružiem. tais pik nedēļas nogalēs, kā mēs zinām, gružas vēl dara reizi, reizi nedēļā ceturtdienas, tā būtu precīzā. Un tev tur ir pār, kad tie cilvēki ir milzīgi daudz, tais, nu tiešām pik siltajās nedēļas nogalēs, līdz ceturtdienai tur ne tikai mušas un tār, bet tur jau arī čūskulēm lien ārā. Noteikti par to vajadzētu domāt.
Vai es zinu, jā.
Tas noteikti jāņem. Un es domāju, ka mēs to arī noteikti arī ieliksim līgumā, man arī aicinājums deputāts atbalstīt šo, jo tas nav normāli, ka no sestdienas, svētdienas līdz ceturtdienai tur žurki peļi un jau valsviņzīm, kas tur iemetināja.
Jā, es šeit arī aicinātu padomāt, vai ir iespēja, teiksim, pārunāt ar eko kurzem, teiksim, iespējams šo te gružu savākšanas periodiku, teiksim, kas ir nāk no tā kā iesniegums no pašvaldības puses, jo... Protams, ka mēs neviens vienkārši nebijām gatavi kaut kam tādam, kas notika jūlijā un augustā, un tad, kad es zvanīju eko kurzmē, tad viņi man vispār neko piegādāt nevarēja. Nu, vienīgais veids man bija pašam braukt pēc lielajiem konteineriem pakaļ. Un arī tad bija viena reize, kad mašīna vienkārši pabrauc garām. Plus arī ir bijušas reizes, kad es pilnībā uzņemos atbildību un es arī pret saviem klientiem par to, ka ir nu, iekšēji, teiksim, savā darba, nu, cilvēks, kas mums tos atkritumus ir vārds, spēkši nav atnācis. Nu, tā kā, un mēs ierodamies 11:00, bet līdz 11:00 jau ir, nu, cilvēki jau kursē. Un, nu, tās lietas neiet, un es uzņemos par to atbildību, un es noteikti neko tādu negribētu piedzīvot atkārtot.
Paldies. Jā, paldies, Pēter, ja es to piemirstu pirmitei. Vai ir vēl jautājumi, ja mēs varam Pēteru laist savos darbos? Un. Nav jautājumi?
Droši vien, ka nav.
Jā, Andries, tad šito jautājumu tad vēl lūkšu nobalsot par to līgumu, un tā kā mēs teicām termiņš, un tas arī ir saistīts ar sezonalitāti, ar mēnešiem. Varam jā, šādi, mēs apsolkam.
Konceptuāli tikai vienojamies par to, ka mēs slēdzam, jā?
Jā, jā.
Protams.
Kurš par?
Gintu lūdzu ekrānu. Gint.
Direktori, jūs esat.
Paldies.
Paldies. Paldies, Pēterim, par izsmeļošu atbildi. Ja tu gribi, Pēter, tu var palikt klausīties, ja ne, tu var doties griezt ūdens dzirnaus cīro. Paldies.
Tā, braucam tālāk, jā?
Jā.
Par pašvaldības piekritīgās zemes lībi saraiķos nomas līgumu un atsavināšanu ir saņemts iesniegums no Pilsonis MV, kura... vēlās šo zemīti iznomāt ar izpirkumu tiesībām. Nu, kā jau runājam komitejā, tad lemjam viņai iznomāt uz 5 gadiem. Zemes lietas speciālistei uzdot sagatavot dokumentus uzmērīšanai un ierakstīt zemes grāmatā, un pēc tam ir lemt par šī gabala atsevināšanu. Piekrītam. Balsojam.
Balsojam. Gintu ekrānu. Paldies.
Nākamais punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes konsolidācijai piekļuvas nodrošināšanai Pāvlostas pilsētā. Šeit ir, kā atceraties runu par īpašumiem Dzintaru ielā un arī piegalošais mūsu pašvaldības īpašums Tirgus ielā. Lai nodrošinātu īpašumam, ko apsaimnieko vēja paradīze piekļūšanu, tad mēs tur izmainījām robežas, saskaņojām ar blakus dzīvojumā mājā dzīvojošajiem cilvēkiem. Šeit ir dota tabuliņa par visiem zemes gabaliem, par lielumiem, par atbilstību teritorijas plānojumam un ir priekšlikums šo projektu apstiprināt.
Balsojam. Paldies.
Par detālu plānojumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Zeltenes ielā 6. Detālu plānojumu izstrādātājs iesniedz projektu un lūdzu viņu nodot publiskai apspriešanai, nu es nelasīšu visu to garo lēmumu, bet ideja ir nodot detālu plānojumu apstiprināšanai un institūtas atzinuma saņemšanai. Runa ir par īpašam Zeltenes ielā 6, kas tiek sadalīts vairākos īpašumos. Tālāk ir pievienots arī ziņojums par detālu plānojumu projektu īpašumam šajā adresē. Apstiprinām, nododam apspriešanai, jā?
Balsojam. Paceļam vēlreiz rokas, Andri.
Jā, jā, es par lēnu, par ātri.
Paldies.
Un tālāk vēl viens punkts par Zeltenes ielu 6A, par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu īpašumam. Ir sagatavoti te detālu plānojumu teritoriju dota, ir sagatavots darbu uzdevums detālu plānojumu uzsākšanai un ir priekšlikums nodot šo uzsākt šo detālu plānojumu izstrādes procesu. Vai ir kādi jautājumi, vai mēs varam balsot?
Balsojam. Andri. Vēlreiz, Andri, tu no pātru. Paldies.
Un tālāk ir par pašvaldības nekustamā īpašuma jūras jau 2A, nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Esam saņēmuši iesniegumu no SIA Auksī, kas vēlēs šajā teritorijā, šajā laukumā attīstīt kafēnīcu, sporta inventāru nomu, treileru telšu laukumu un kultūras pasākumus. Tas ir mūsu īpašums, līdz šim bija mūsu apsaimniekota, vāja apsaimniekota auto stāvvieta. Un tagad šis SIA Auksī vēlās viņu apsaimniekot un attīstīt. Un ir sagatavot izsols noteikums šī gabala iznāmašanai.
Ir pieslēdzies arī Pēteris Vasulis.
Jā, es redzu, jā, tā kā gribētos uzklausīt šo viedokli un dzirdēt viņu redzējumu uz šī gabala attīstību.
Ja drīkst jautāt, es baigi neatceros, mēs komitejā, mēs par izsoli runājām, ja, ka mēs liekam, mēs kaut ko tad nojautas.
Bija runa par izsoli toreiz.
Par izsoli, jā, skaidrs.
Jo labi, mēs laikam nevarējām sāku savādāk viņu nodot.
Nu jā, par cik laikam arī interesi bija toreiz, kā mēs atceramies augšā kultūras nomā, kur bija Bīrmanis, ja nemaldos tas sērfotais, kurš tos lielos viļņus gribēja taisīt ostā. Kad par to. Varbūt, Pēter, mēs dodam vārdu tev, tu labu laiku klausījies un varbūt garlaicīgi, varbūt ne, bet vienalga mēs dodam vārdu tev, jo mēs ļoti paralēli, man liekas, runājam par otro laukumu, kur līdzīgi varbūt arī labi. Divos vārdos var atbildēt komitejas sēdē, mēs izstījām tavu iesniegu, viņš gan atnāca vēl papildinājums, ko mēs nebijām iepazinušies, bet tagad esam. Plus tas, kad komitejas sēdē mēs bijām pret maksas to stāvlaukumu. Viens, ka viņš ir maziņš, otrs, kad tad vietējiem, jo kā mēs zinām, šī ziemeļa pusē piepildās un tad vairāk iet uz to dienvidu pusi un tur arī jau sestdienas, svētdienas un tās pik stundās vairs īsti nav vietas jau, kur nolikt automašīnas un ja viņi jau paliek, ka maksa vietējie ļaudis tur vairāk, nu, mēs vispār viņus atstumjam, kā saka nost, mums bija tas lūgums un par to ideju, kas bija par kafēnīcu, jeb tādu tirgošanās vietiņu, ja viņa neaizņem esošo seguma vietu, bet noiet kaut kur maliņā, tur vietas noteikti, kad ir, par to bija deputāta, ka par, bet varbūt detalizētāk var izstāstīt, tu, ja ir bildes, arī droši saki, varam rādīt un darboties. Lūdzu, vai, Pēter Varsev?
Mani dzird?
Dzirdēt.
Jā, jo es pirmo reizi man ir, tā teikt, pirmais nakts, pirmais vakars ar Zoomu, tāpēc atvainojos, ja būs tur kaut kādas lietas, varbūt, teiksim, parādās kāds mājdzīvnieks. Respektīvi, nu, tas redzējums tajā manā iesniegumā apmēram bija trijos vārdos. Nu, ļoti interesanti bija noklausīties par, arī par to, kā jums bija saruna ar otru Pēteri un par piedzīvojumiem vasarā. Un, nu, jā, nu, šī mana ideja faktiski radās tādā sakarībā, ka es nu, diezgan daudz uzturoties pēdējo 3 gadu laikā Pāvilostā, gandrīz visas vasaras sezonas dzīvot. Šobrīd faktiski arī man ģimene šeit dzīvo. Un mēs redzējām, ka ļoti labi strādā vasaras atpūtas projekti šeit. Nu, izskatās, ka viņi būs arvien pieprasītāki, acīm redzot, nu, tādai turistu plūsmai, kāda vispār bija iepriekšējā gadā. Tur izskatās, ka neviens vispār nebija arī gatavojies. Un visā šī iepriekšējā sarunā izskanēja arī nu, tā problemātika, kas parādās, jo jā, es piekrītu, tiešām šis laukums ir mazs, bet pamat idejas sakna bija tāda, ka tajā pusē attiecīgi nav pilnīgi nekādas tirdzniecības infrastruktūras, neskaitot benzīntanku. Jā. Pie tam rēķinot, ka tā puse ļoti attīstīsies Pāvilostā, ka tur veidojās, cik es tā saprotu, jauni īpašumi tiek dalīti, tur visticamāk būs arī jauna būvniecība, iespējams, ka būs arī kaut kādas sabiedriskās būves un es domāju, ka tiem, kas tur brauc un apmeklē, varētu būt ļoti ērti, jā, sākot jau ar to, ka tur šobrīd ir, ja es nemaldos, 3 kempingi vai, nu, 3 naktsmītnes, jā, tur ir zvejnieka sēta, tur ir marina, tur ir peldmājas un būtībā sanāk ļoti liels cilvēku apjoms un viņiem, nu, ja viņiem kaut ko vajag, tas nozīmē, ka viņiem ir jāapmeklē tops, kas ir 1,5 kilometra attālumā, jā, un tā mūsu ideja bija tāda, ka, protams, neviens nezina, kā šobrīd šovasar būs tā epidemioloģiskā situācija, ko mēs vispār varēsim darīt, ko nevarēsim, bet to ko šobrīd reāli darīt var, tā ir attiecīgi izbraukuma tirdzniecība, tas ir takeaways, tas ir respektīvi iespēja, ka cilvēki var vienkārši iegādāties no kioskiem vai motoru mājām, no attiecīgi specializētiem tirdzniecības transporta līdzekļiem var iegādāties pārtikas produktus. Un, principā, tas būtu tas, ar ko mēs tā kā bijām nodomājuši sākt. Ja? Un, attiecīgi, ir arī darbinieks, faktiski pieejams viens vai divi uz visu sezonu, kas ir gatavi tur ar to visu nodarboties. Ir iespēja, attiecīgi, iegāt. Nu, ir tā, ka man jau šobrīd īpašumā ir viens, teiksim tā, konteineru tipa modulis, kuru varētu transformēt šādam nolūkam. Es ar Grundbergu, Jāni, kas ar Grundbergu kungu būvaldes šefu runāju, viņš teica, ka, nu, principā, transformējot viņu vizuāli, viņš tur varētu tīri labi iederēties. Man ir dažas arī vizuālās idejas. Nu, jā, runājot par to, kur viņu novietot, es tur esmu daudz un ilgi skatījies un domājis, ka tiešām ideālā versijā viņi būtu novietot ārpus tās stāvvietas teritorijas, bet kaut kur tai pašā laikā, nu, pēc iespējas tā, lai viņš ir redzamā, bet neuzkrītošā vietā, lai viņam ir viegli piekļūt, lai viņš netraucē attiecīgi to pieeju jūrai un kaut kā to kopskatu tur veido. Teiksim, tā. Nu, tāda bija tā mūsu ideja, ka tajā pusē īsti nekas šobrīd pagaidām nenotiek, nekāda tirdzniecība un nav nekādas tādas, teiksim, papildus infrastruktūras, kas ir uz sabiedrisko ēdināšanu. Nu, paralēli, jā, man bija vēl vairākas idejas par sabiedriskiem pasākumiem. Man meita, kas ir... Nu, kas ir studējusi un mācās, kas saka, šobrīd psiholoģijas jomā un ir pabeigusi mākslas skolu vienu no Latvijas tādām augstākā līmeņa. Viņai ir ideja organizēt plenēru, respektīvi pasākumu sadarbībā ar Mākslas akadēmiju un ar Latvijas Jāņa Rozentāla mākslas skolu. Bet tas es pieļauju, ka tas ir īstenībā jau pasākums atsevišķai saskaņošanai un tas neatiecās, teiksim, uz tām praktiskām lietām, kas pašvaldībai varētu interesēt. Tīri no saimnieciskā viedokļa, tātad ņemot vērā, ka mēs nezinām, ko mēs varēsim. Pirmajā etapā mēs gribētu vienkārši tirdzniecības konteineru vai transporta līdzekli specializētu piemērotu tirdzniecībai. Preču klāstu es principā norādīju jau tā sākotnēji, tas varētu būt tādas faktiski brokastu vai vieglo uzkodu lietas. Nu, protams, tur mēs varam vēl skatīties papildināt to visu, ja. Sporta inventāra noma būtībā simboliska, vienkārši ir, mums ir seši supdēļi vienkārši īpašumā, ja, uzņēmumam, nu, ko vienkārši mēs varam dot kā iznomājamo materiālu. Attiecīgi, kur man nebija informācijas, es līdz galam nevarēju, nu, saprast, vienkārši nepietika laika, jo tā ideja tāda samērā nesena ir, kādas ir iespējas organizēt tur kaut kādu nakšņošanu, vai tur vispār ir tajā laukumā paredzēta nakšņošana vai ugunskuri, ja es, nu, es redzēju, ka tur ir iekārtotas burtiski tur tās pāris tādas baļķu galdiņu vietas, ja, bet, nu, tas reliefs tur ir, nu, viņš ir tāds diezgan haotisks, tur īsti nevar saprast, vai tur vispār kaut ko var vai nevar, bet, nu, tā mana ideja, tā tad sākotnēji, tā ir vienkārši tirdzniecības vieta, ja atļauj epidemioloģiskā situācija, mēs gribētu apmēram tādas vīzijas kafēnīcu, kur ir viena būve vēlams līdz tiem pašiem, teiksim, 30 kvadrātmetriem, viena vai divas, tā kā LV, tā principā ļoti līdzīgi kā otram Pēterim. Tur varētu būt arī alkohola tirdzniecība, alus vai sidrs, ja, nu, atkarībā no tā, kāds tur pašvaldības viedoklis un kādi ir saistošie noteikumi, varētu arī tur paplašināt to klāstu, bet, nu, tas pamat uzsvars varētu būt tātad kiosks un iespēja robežās kafēnīca. Pie tam absolūti minimalistiska, ja, nu, mēs neplānojam neko tādu grandiozu, ja, tur, nu, pat ne tuvu kā idejas bija, ja, bet pats tas vizuālais tēls, tas varētu būt viens attiecīgi 4 līdz 6 galdiņi, un es noskatījos savos braucienos uz Itāliju, regulārajos ir ļoti ērtas tādas pieejamas vēja nojumas, kas atgādina lietus sargus, ja, un tad bija doma, ka, nu, vienkārši, lai būtu kaut kāda aizsardzība no saules, ja, pēc tam tas lietus sargs darba laikā viņi var atvērt, pēc darba laika viņi var aizvērt, attiecīgi nav riska, kad viņi aiznesīs prom mūsu stiprie vēji. Nu, jā, tas būtu tā, es pat nezinu, ko tur vēl varētu piebilst. Jā, mums ir, es, nu, esmu personiski pazīstams un plānoju sadarboties ar aktīvā turisma centru Eži, varbūt būs kaut kādi iespējami arī pārgājieni vai tematiskie turisma pasākumi. Tad ir arī manai meitai idejas par to, ka būtu iespēja noorganizēt arī iespējams kādu mūzikas pasākumu vairāk jauniešiem orientētu, nu, lai būtu kaut kāda, teiksim, dažādība, piemēram, ja, jo šobrīd Pāvilos tā ir bijuši tādi vairāk uz tādu, nu, teiksim, 40 plus vai 30 plus, teiksim, publiku, ja, tie pasākumi, tad mēs varētu izmantot nišiņu un varbūt mēģināt uztaisīt kaut ko jauniešiem. Nu, un tad ir, jā, tad ir vēl attiecīga idejas, ja tur, ja tajā laukumā būtu iespējas, tad uztaisīt tā ideja varētu būt, piemēram, kā es rakstīju, Pāvilostas gardumu diena, pāvilostnieki paši visu kaut ko gatavo un es pieļauju arī mairažo, un varbūt varētu līdzīgi, kā jau ir bijuši kaut kāda gada tirgi, organizēt pasākumu, ka, teiksim, notiekās kaut kādas gardumu ražojumu sacensības vai degustācijas dienas. Nu, apmēram tā, bet es domāju, ka es labāk uzklausīšu jautājumus. Es, laikam, nu, pēju jau otrā aplī, tāpēc...
Jā. Paldies, Pēter, jā. Ļoti izsmeļošs arī, man liekas, un... Es varu sākt, ja beigās, man liekas, ka tā ideja ļoti laba, ka tur kaut kāds saimnieks, jo, man liekas, Andrus ar teica, vai tur labi vai slikti mēs viņu apkalpojam to apsaimniekojumu to laukumu, un skaidrs, ka tur kaut kādu saimnieku vajag, un ja privātais to ņem pie savās rokās, noteikti tas būs labāk. Bet es gribu atkāpties pie Pēteres, redzu vēl arī otrs Pēteres, ir man Pēter, diemžēl tev jābēdina, ir brīniņa Pētere, jo tas nav izrādās Latvijas projekts, tas ir Latvijas Igaunijas pārobežu projekts, un uzraudzība ir līdz 23. gadam, 10 gadi nevis 5, tā kā mums atceļās jautājums pat torņu pārbūvi, ja nevar vīzam iedot arī rakstiski atbildi no Kurzemes plānošanas reģiona, jo tas nav līderprojektiņš bijis. tā tāda atkāpa vairāk ir. Tā kā līdz 23. gadam tur jābūt tornim, vai mēs gribam vai ne. Jā, pie šī Pētera atgriežamies apakaļ. Varbūt vārds deputātiem, kas grib izteikties. Andries, zin, ka tu tur katru otro dienu, ja katreiz vasarā. Lūdzu, tev pirmam.
Jā, vasarā es tiešām vēl peldēt. Un, tāpēc es arī toreiz komitejā jau izteicu savu viedokli, ka nu, negribētos visas pieejas jūrai pilsētā padarīt par maksas pasākumiem. Nu, es domāju, vairāk uz autotransportu. Kainiekam jau naudu neprasa. Lai tomēr vietējie cilvēki varētu bez maksas tikt kaut kur tuvāk pie jūras, protams, mēs varam runāt par to, kad vajag staigāt kājām un kas tad nu, pāris 3 kilometrus neaiziet, bet nu, tā tas diemžēl šais laikos nenotiek. Mēs tomēr gribam visu braukt un piebraukt tuvāk. Tas ir viens un otrs, jā, nu, tāda īsta saimnieka tur, protams, nav un Un saimnieks būtu vajadzīgs, un tās idejas, ko Pēteris stāstīja mums, nu, patiesībā jau baigi foršas. Bet, nu, es domāju, ka Vasoļa kungs arī dzirdēja iepriekšējo sarunu ar Brīniņu Pēteri, kad, nu, tās problēmas tur, laikam, diezgan daudz tomēr ir. Uzraudzība un kārtība, tīrība, apsaimniekošana, tas nav tikai patirgot aliņu un čipsus gaišā dienas laikā, bet tur ir arī savas ēnas puses visā tajā pasākumā diezgan daudz. Nu, vai to cilvēks apzinās? Vai par to ir padomāts? Man viss, paldies.
Paldies, Marī. Pētera, atbildi uzreiz.
Jā, es laikam ieslēdzos atpakaļ, jā. Nu, ir tā, ka būtībā tā maksas ideja, visticamāk tiešām viņa, nu, padomājot dziļāk, viņa galīgi nestrādās. Viņa man bija drīzāk nevis tādā leņķī, kad, nu, vienkārši to visu pasākumu komercializēt, jā, lai atsist nomas maksu, bet vienkārši tas, ko es, nu, ko es redzēju, ja, ka, ja, piemēram, nu, to laukumu, piemēram, okupē 4 treileri no Lietuvas un 2 no Polijas un vēl kāds no Latvijas, un viņi tur, piemēram, dzīvo nedēļu, tad kādā veidā viņus var disciplinēt, ka tomēr tas laukums ir publisks, jo kamēr tur nebūs kaut kāda kaut vai zīme par, vai teiksim, stāvvietas noteikumi, ja, vai lietošanas noteikumi līdzīgi, kā to, teiksim, dara Europarks, tur, diemžēl, jebkurā gadījumā būsim realisti, tur tas bardaks tur būs, ja. Un tas, ko es ļoti labi apzinos, ja, kad, protams, ja mēs to līgumu noslēgsim, ja man tur būs attiecīgi tie pienākumi visu to situāciju kontrolēt, ja, bet, ja, teiksim, tas nav jautājums par maksu, tad jebkurā gadījumā es domāju, tur vajadzētu risināt to, kā teiksim, ierobežot ilgos nu, nakšņotājus, jo tāda problēma tur neizbēgam būs. Ar to, cik es saprotu, man liekas, ka saskārās arī otrs Pēteris, ja, teiksim, nu, tas, ja attiecībā uz to atkritumu izvešanu būsim arī realisti, tie atkritumi tur būs, un tās problēmas tur būs, un es nedomāju, ka, nu, teiksim, tur nu, to izdosies atrisināt 100%, ja mašīnu brauc, teiksim, tur reizi nedēļā pārvilostā, jo iespējams arī, ka šajā vasarā tas tie uzplūdi būs šausmīgi, un to vajadzēs domāt, tur pat tiešām tad ir jautājums, ja tā mašīna brauc tikai reizi nedēļā, vai nav jādomā par kaut kādu tiešām vēl vienu konteineru vai aizveram konteineru, kur savācot tos atkritumus, viņus var, nu, teiksim, uzglabāt tur higieniski, jo tā problēma tur neizbēgam būs. Protams, es apzinos, jā, šeit ir arī skaidrs, ka tā, nu, viss tā pasākuma rentabilitāte būs saprotama pēc būtības tikai tais sezonas beigās, bet, nu, jebkurā gadījumā es kā uzņēmējs, protams, arī apzinos tos riskus, bet, nu, investīcijas bez riskiem nemēdz būt, jā, es to apzinos, bet tās, es domāju, vairāk jau ir arī vēl viena nianse visā šī sakarībā, ja, vai šis nomas līgums paredz automātiski, teiksim, 100% uz uzņēmēja rēķina atkritumu utilizāciju, ja, teiksim, nu kā, ja, teiksim, tur ir noteikti, nu, proporcija, kādus atkritumus var saražot, teiksim, kafēnīcas vai tirdzniecības vietas klienti, bet ir, teiksim, tur turismu plūsmu, kas varbūt būs, nu, tur 5 reizes lielāka, ja, šeit ir jautājums par to, vai vai pilnīgi visu atkritumu apsaimniekošanu maksā uzņēmējs nomnieks, jeb tur ir kaut kāda proporcija, es nezinu, kāda jums ir pieredze ar citiem nomniekiem, tik tālu varbūt, tad es apstājos tagad.
Jā, es varbūt iedošu vārdu Alfredam, jo viņš par atkritumiem ir speciālists. Labdien visiem. Jā, Kalnielā stāvlaukumā ir tā, ka tur patreiz viss gulstās visu uz uzņēmēju pleciem. Līdz zināmam laikam mēs arī līdzējām tās viskastas tur vāktārā, bet nu par cik tur ir nom, tad mēs arī to atstājam uz Pētera pleciem. Es atkārtojos. Otrajā pusē bija tāpatās, tur doma visu laiku vāc ārā. Bija miskastas lejā pludmales daļā, pludmale tajā stāvlaukumā ir divas, viena ir pie laipas, viena lejā pie ugunskurvietas. Tās bija uz pašvaldības pleciem. Es, protams, piekrītu tam, ka kaut kā vajadzētu diferencēt, jo, teiksim, es nedomāju, kad uzņēmējiem būtu jāvāc, nu, teiksim, jāutilizē tie atkritumi, kas nāk no pludmales, nevis no pludmales, bet no jūrmales, jo to pus pa pludmali mēs nekādī nevaram savukt, jo mums arī nav pludmali iezīmēt. Tā kā ir cevišķi rudens pusē, ka parāda, tur nav pludmales zona, pludmales zona šipsē. Un tur ir gan makšķernieki, gan kaut gan lielos atkritumus, tos mēs savācam projektu ietvaros, riepas, paletes, nu vēl kaut kas, tas, kas ir lielāks. Bet sīkos atkritumus, jā, varbūt, ka tur kaut kādu procentu ņem nost, un lai 100% negulstās uz uzņēmēju preciem. Bet tas ir tā izšķiršanās lieta. Tāpat tās esošā tualete, ja tā esošā tualete, viņa arī tur paliks. Nu, tas arī ir jautājums, vai līdz šim mēs apsaimniekojam tualete projektu ietvaros, vai tā paliek, tualete paliek uz uzņēmēju pleciem, vai tualete paliek uz pašvaldības pleciem, uz projektu pleciem. Tas arī ir lemjams jautājums. Man viss.
Nu, es par tiem atkritumiem gribētu višķīt oponēt. Nu, protams, ir jānošķirt tie atkritumi, ko vāc talkas veidā no jūrmalas, jā, tā ir pavisam cita lieta, bet tie atkritumi, ko tur atnes kaut kāds turists garām gājais, nu, Alfred, neviens jau viņus neizšķiros un neviens viņus nediferencēs, jā. Un, ja ir kāds uzņēmējs, kas apsaimnieko laukumu, tad viņš, protams, apsaimnieko viņu pilnībā, manuprāt.
Varētu piekrist, jā, ka tā varētu arī būt.
Jo kā vēl kāds? Kurš atkritums tad nu ir viņam, kurš tad nu ir tev tagad?
Tas nav iespējams, jā, tas nav iespējams. Nu, es šeit vairāk domāju par to, par miskas, kas...
Par jūrmalas sakopšanu, tas ir cits jautājums.
Ne, es vairāk šeit domāju par to miskas, kas ir laipus galā. Kas ir laipus galā. Līdz šim mēs viņu apsaimniekojam. Ja viņš iet apsaimniekošanas laukumā iekšā, nu tad ir jautājums, jā, tik tiešām. Lēmjam lietu. Kā vēl lūdzu, kāds sakams?
Es tikai gribēju pieminēt Pētrim, ka tā sezona jau ļoti aktīva ir arī rudens pusē, kad parādās makšķerēšanas sezona, un arī, kad parādās pirmie vēji, tātad tie vēdeļi cienītāji. Ja? Tātad tur jau to laukumu principu aizpildu rudenī makšķernieku un tie vietējie iedzīvotāji, kā Andris minēja, tāpat jau tur brīžos aizbraukt, un tev mašīna nav kur nolikt. Tātad tas laukums ir pārslogots jau tāpat bez vietējiem. Tā kā, nu, varbūt, ka jēgs padomāt to sezonu kaut kā pagarināt, ja, bet es saprotu, ka tas ir tikai vasaras mēneši. Jā, tā apsaimniekošana. Tā kā, nu, tā sezona ir stipra garāk tajā pusē. Viennozīmīgi. Tur mašīnas ir pilnas, teiksim, nedēļas nogals, jau laikapstākļi ļauj. Nu, paši ziniet, nu, tie paši atkritumi, ko runājam, jā, liela daļa jau arī no tiem makšķerniekiem un no tiem vēdēlistiem tur rodās.
Tas jau ir tas, ko es teicu, jā.
Jā. Tā kā, nu, vēl pārdomā.
Vēl kam lūdzu, kas sākams, ko?
Es domāju, ka šīs tehniskās nianses būtu ļoti svarīgi viss atrunāt, lai nav tā kā ziemupu stāvlaukumā toaletēm un tiem atkritumiem un drošību, it kā sīkumi, bet tās tomēr tāds būtisks lietas viss.
Labi. Vēl kādam lūdzu? Ralfs.
Kamēr neviens neizsaka. Jā, kamēr neviens neizsakās, es domāju, ka tas ir tehniskas dabas jautājums. Jā. Ir skaidrs, ka drošība, jā, ir skaidrs par to, ka, protams, atsevišķi atkritumus neviens nešķiros, bet es to biju vairāk domājis no leņķa, jā. Ja, piemēram, ir nu, nosacīti, teiksim, mēs maksājam par konkrētu konteineru tilpumu. Jā. Viens variants ir tāds, ka, teiksim, es kā uzņēmējs maksāju, piemēram, par diviem konteineru tilpumiem un pašvaldība turpina maksāt, teiksim, par vienu. Bet tas ir viss diskutējams un jau faktiski līguma līmenī, jo es tur neredzu problēmu, jo tas viss ir absolūtos skaitļos izsakāms. Ja, teiksim, tas papildus atkritumu izvešanas pasākums izmaksās, tur, nu, nezinu, nu, 20 eiro mēnesī, ja, vai 30, tas neko principiāli nemaina visā tajā situācijā. Šeit ir vairāk tas princips, cik daudz ir tās vietas, ja, cik liels ir tas atbildības līmenis par ko, un vai tā atļautā darbība tajā laukumā, ja, vai viņi spēja, teiksim, tīri matemātiski, nu, būtībā to visu atpelnīt. Ja runājot par sezonalitāti, šeit viņi ir viennozīmīgi tiešām, piekrītu, jā, tur ir lielāka cilvēka plūsma arī rudenī, bet es domāju, ka tādā, nu, tādā teiksim, līmenī, lai šī vieta varētu būt rentabla kioskam vai kafejnīcai, tas ir viennozīmīgi kempingu sezona. Jo tā, kempingu publika ir tā, kurai vakaros nav ko darīt, kas grib vai nu atnākt brokastīs uz kafiju un netaisīt pašu tur savā čainikā, ja to šķīsteni. Un tāpat viņi arī gatavi vakarā pasēdēt, tur vīnu glāzi aiziet uz saulrietu. Tā kā tas ir viennozīmīgi, teiksim, nu, mais līdz kaut kāda septembra otrā nedēļa. Pēc tam tas vienkārši nestrādās. Nu, tur. Tad te tālāk atkal nākamais tas, ko es dzirdēju tai sarunā ar otru Pēteru Brīniņkungu, ja tad tikpat labi tas nomas termiņš varētu būt arī cauru gadu, bet attiecīgi rēķinot to proporciju, ja pašvaldībai, teiksim, ir izdevīgi, ja, un uzņēmējiem, ja tad var skatīties, kas, piemēram, notiek tajos neaktīvajos mēnešos, ja, attiecīgi vēl visu šo lietu ļoti ietekmēs sekojošs fakts, ka laukumā pašā, uzreiz laukumā tuvumā nav elektrības kastes, ja, kā jau Uldis minēja, tuvākā elektrība ir gaismas stabā, ja. Ja būtu iespēja iegūt, kā saka, uzlikt skaitītāju un to elektrību tādā veidā pirkt, jautājums ir, vai atļauj elektriskā jauda, kā to īsti var darīt. Otra problēma ir, kas visu šo te projektu var ļoti spēcīgi ietekmēt, ir arī ūdens. Tur nav attiecīgi tūmā ūdens, būtībā ir tikai divas faktiski iespējas. Viena iespēja vai likums atļauj ierīkot spici, kas ir, nu, salīdzinoši maz videi kaitīgs pasākums, kas ir būtībā urbums zemē, ja viņam pēc tam ir vajadzīgs tikai elektriskais sūknis, vai ir iespēja vienoties ar kādu citu komersantu, to pašu marinu, vai kas ir tūmā, nu, kas atļauj no sevis kaut vai tādā vieglā variantā uz sezonu ierakt ūdens cauruli, bet pašā trakākajā variantā pieņemot to, ka nav neviena ne otra, tad būtībā paliek tikai autonoms transporta līdzeklis, ja, un tad tas faktiski lielā mērā to visu reducē līdz minimumam. Attiecīgi paliek vienreizējās lietošanas papīra trauki, ja, jo tad, teiksim tā, ja tur nav elektrības un ūdens, tad tas, protams, viss mazliet izskatās pēc bezjēdzības, bet, nu, tas ir atkal tehniski risinājums jautājums, un es apzinos to, ka visus tos riskus izvērtēt un izsvērt nav iespējams, šeit ir vairāk tā, cik tas varētu būt, teiksim, šāda projekta starts varētu būt izdevīgs un interesants pašvaldībai, ja, man kā uzņēmējam tas varētu būt arī tāds izaicinājums, ja, bet, teiksim, nu, man labā lieta tāda, ka es esmu tomēr dzīvojot Pāvilos tā vairākus gadus diezgan, nu, praktiski visu cauru sezonu. Man ir priekšstats par to, kā tas darbojas, man ir aptuvenis priekšstats par teiksim, par kāds tur varētu būt tā saucamais cash flows, ja, cik tur apmēram, nu, tā finansiālā uzņēmē darbības puse, nu. Jā, nu tas, nu pārējais, kas tur vēl tenī, vēl piebilst visā šīnī sakarā, gribētu to, ka jebkurā gadījumā mums ir jārēķinās uz nākamo sezonu ar ļoti lieliem visādiem tehniskiem izaicinājumiem, jo prognozējams, ka, nu, vismaz tas ir manas personiskās domas, ka tā cilvēka plūsma būs vienkārši vaiprātīga, jo uz ārzemēm ceļot cilvēki īsti vēl nevarēs vai negribēs, tā vakcinācija neiet, tātad viņi ir uzkrājuši naudu atpūtai, viņi brauks, un, un tā, tas, attiec, tas, tas attieksies uz visu piekrasti, un man liekas, ka pašvaldībai tur tāpat ir, ir jārēķinās ar kaut kādiem papildus resursi jāieplāno, jo, nu, tāpat arī visi labi zina, ka tad, kad ir zaļais stars un tamlīdzīgi pasākumi, tad pat ūdens spiedien reāli nav pāvilos tā tur otrajā, Peter, trešajā stāvā.
Peter, man piedāvājums ir taupīt laiku un paldies tiešām par izsmeļošo atbildi un, 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 un es domāju, ka idejas, ka mēs atbalstam un, un ko mums likums prasa, mums jāieliek ir 5 dienas, ja nemaldos zemes ierīkotāji teica mājas lapā un, un nomas izsole un, un, un ar šādu ideju, kāda Peters nāk, man liekas, kad deputāti ir ar mieru, vienīgais sako komitejas sēdē pagājušu reizi atbalstām ideju, ko vienīgais mēs vērsām uzmanību uz to maksas stāvlākumu. Vai ir vēl kādam jautājumu no deputātiem? Pēterim? Nava?
Šeit, ka nē.
Paldies, Andri. Jā, Andri?
Drusku bailes vienkārši par to izsoli. Es jau gadrīz tīri personīgi būtu sliektos uz to, kad slēgt ar, ar šo pilsonu to līgumu bez izsoles, jo izsolē var atkal atrasties visādi, nu, teiksim tā, gaisa grāpšļi no pasaules, padzirdot par, par izsoli, ja, un, un bez kaut kāda seguma. Šeit vismaz ir cilvēks, kas dzīvo uz vietas, kas zina situāciju, vairāk vai mazāk dzīvo uz vietas, zina situāciju un, un, un zina, uz ko viņš iet. Un tik bišķi tā bija izsoli tādā nozīmē baida.
Andri, es tev pilnīgi piekrītu arī, tu varbūt to var dokumentēt, ja pieslēgt Annu Brūkli mums.
Labi, mēģināšu Annu pieslēgt.
Vai mēs nevaram bez tās izsoles tomēr iztikt?
Es pilnīgi piekrītu, jo man atliekas teikt cilvēks ar reālu segumu, ar reālu biznesa ideju, ka neatnāk kāds brīnumdaris. Vienīgais, ko es gribēju iebilst par tiem desmit gadiem, es par tiem desmit gadiem gan neesmu gatavs balsot, es domāju gadus trīs. Lai, lai tas tomēr pietiekam ilgs laiks, viens gads maz, lai tu sagatavotos, bet man liekas, trīs tas varētu būt, jo tāpat Pēters pareizi teica, tur ir elektrība, nu, kas ir tādi nu, infrastruktūras nu, ieguldījumi, jo, jo šis laukums nav gatavs. Īstenībā Kalnijas laukums tieši tāpat nebija gatavs, bet gadu laikā viņš ir sakārtots un, un varbūt trīs gadi ir iespēja nomāt tālāk, ja pildi, bet nu desmit gadu uzlikt, tas ir, nu, tas, tas
diezgan. Es atvainojos, es ātri piebildīšu, es nezinu, kur gadījās, gadījās desmit gadi, bet es biju domājis uz pieciem. Nu, jā, vismaz man paldies. Iesniegumā figurē pieci, paldies. Varbūt kaut kur kaut kāda komunikācijas kļūda.
Man te desmit ir rakstīt, jā, es vienkārši lasu.
Nē, man projektā desmit ir, jā.
Jā,
jā. Okay,
man, nu, man projektā ir iekrāsots. Iekrāsots. Okay.
Vai mēs varam zemes ierīkotāju dabūt ar savu viedokli?
Nosūtīju sēta, pieslēgsim to līdzi.
Varbūt kamēr viņas slēdzās, lai nekavētu laiku,
vēl, vēl, tālāk, tad,
vēl kādam bija, ja nebija.
Tad... Es atvainojos vēl viena piebilde, jā, pie visu šī, ja būtu jautājums par šo nomu bez izsoles, tad es domāju, ka es no savas puses tad arī attiecīgi pašvaldībai nebāstos virsū ar jautājumu par atkritumu izvešanu, un tad tas paliktu kā viens no papildus nosacījumiem, kad ok, slēdzam līgumu, atkritumi ir mani un punkts. Viss, beidzu.
Paldies, Pēter, paldies. Ļoti konstruktīvu, gari, bet konstruktīvu, man liekas, tā izsmeļoši, jā. Paldies. Kamēr Anna slēdzās, Andri, vārds tev varbūt tālāk. Pēter, tu droši vēl paliec, lai tu redzi savu verdiktu, tu var, ja tu gribi līdz galam, kā tev vēlmi. Paldies, paldies, paldies.
Es saprotu, ka palicis ir viens jautājums, 26. Punkts par ideju atlases konkursu nolikumu apstiprināšanu. Nolikumu mēs komitejā izdevotējām, apskatījām, pamainījām tur kaut ko par, par vērtēšanas kārtību, par punktiem. Ja ir kādi jautājumi, tad jautājumi, ja nē, tad no priekšlikums vienkārši nobalsot. Ā, nu te ir, jā, te ir daži, daži arī tas ar sarkanu iekrāsoti jautājumi. 7.1. punktā pretendentu pieteikumu reģistrācija noteikto saņemšanas kārtībā katru darbu dienu laikā no 21. Gada februāra jautājums līdz martam atkal jautājums. Nu, kādi ir priekšlikumi, ko mēs varam darīt? No februāras praktiski jau ir, var teikt, ka beidzies. Man priekšlikums tad 1. Martu.
Es arī domāju, tā kā mēs komitejā runājam, Andra, ar kaut kādu 1. Marta, kad ir visi protokoli gatavi, laižam viņu tautās, jo to līdz jau sezona arī klāt, un tā ir arī stratēģiski svarīga vieta, man liekas, kur es zinu, kad jau ir kas trīc par to vietu, labā nozīmē trīc un ir gatavi.
Teik, ja es drīkstu komentēt mazliet, mēs ar Aritu pie šī strādājām, viņš ir vēl papildināts arī no Arits puses, nu tie ir kā vajag. Bet mums viņš ir aizsūtīts arī Ceflai, kāda bija iepriekšēja noteikuma, ko arī izminēja. Cefla vēl nav devusi atpakaļ savu verdiktu. Mēs tā kā gaidījām, uz sēdi nebija. Var jau būt, ka šis ir arī jāpārliek uz nākamu nedēļu ārkārtas sēdi, kad ir arī Ceflas atzinums.
Varbūt, Marita, daram tā, jā, paldies tev par komentu, jo es aizmirstu tiešām, es komitejā to teicu, par cik tas projekts ir saistīts ar CFLA, un viņam arī vēl ir uzraudzība, vēl 4 gadus. Vai nu, es nezinu, vai viņu vajag atlikt, es domāju, ka sagaidām CFLAs komentārus, ko viņi saka par to mūsu nolikumu, jo tāda arī bija noruna, ka lai viņiem aizsūtu, viņi, es piemiršu, paldies, Marita, jā. Varbūt viņi atsūta apakaļ, ja tur kardināli nekas nemainās, bet kaut kā teksti mēs izsūtām jums deputātiem ārā, nu, bet vienkārši nevilkt viņu uz priekšu un līdz ko ir viņu komentāri, tad ja viņi tiešām ir tikai nu, redakcionāli. Un līdz ko tehniski var sagatavot, arī liekam iekšā mājaslapā un avīzītē. Un tā kā runājam, lai uz Marta sēd arī varam viņus jau apstiprināt.
Jā, ja grib Marta avīzē, tad tagad viņš ir jāapstiprināt.
Man piedāvājums apstiprināt ar norunu, ja ir ceflai tikai redakcionāli iebildumi. Ja ne, tad saucam ārkārtas sēdi.
Viņi nevar gadījumā nokancelēt vispār šo jautājumu.
Multiski CFLA kurzemes vadītāja Anita Beka teica, ka nē, ko es jums arī stāstīju. Lai viņi izlas, nu, ka tur jābūt bija sporta inventāra nomai, kā mēs arī esam ielikuši, ko es arī jums stāstīju. Un plus komerces darbība ar kultūru. Tur tiešām arī tur ielikt diezgan lielu arī darbu, lai mēs no viņu saveidotu. Ja nokancelēt, tad mēs jau ziņojam, nu, tad audzējam sēnes.
Nu, labi, tad
lēdzam. Ja ir iebildumi no Ceflas un ir publicēts avīzē, nu, nebūs īsti korekti.
Mēs noteikti avīzē nepublicējam arī, tā kamēr nav no Ceflas dabūt. Nu, tik ilgi, taču viņi nevērtēs nedēļu, nu, kudā.
Nu, nav zināms.
Protams, ka mēs nepublicējam, kamēr nav no viņiem. Nu, jāspiež, lai tuvākās dienās viņi Ja, varam tā vienoties un par šo. Ir jābalso? Jābalso, jā, Arita. Es par.
Jā, balsojam, lūdzu.
Ar piebildi, kad izsūta mārā obligāti saskaņošanai.
Alf, vēlreizīt. Paldies.
Paldies, es redzu, arī ir zemeslietu speciālista Anna arī pieslēgusies, te ir, te nav. Pazuda Anita.
Viņa mūs nedzirdot.
Un kas tad tas? Varbūt pazvan un pieliec pie mikrofona. Ir viņa atkal. Pieslēdz.
Nu, nav, neredz.
Bildi ir skaidrs.
Ir.
Varbūt, lai viņi ierunā telefonā, vai mēs varam?
Mhm.
Arita.
Es tūlīt telefonu skaļi runī.
Jā.
Ai, tā jau ir izslēgts mikrofoniņš.
Bet viņa mūs nedzird.
Viņa mūs nedzird.
Tā mēs dzīvē būt. Skaņ, nē, bildi ir skaņ, nav. Es jūtu, ka mēs paliekam jau noguruši, bet bez pauzēm, bet mēs baigi dušīgi esam tiešām.
Man dators arī brīdi noguri atslēdzās.
Tagad tu dzirdi?
Nē, ko es nedur jūs tik tālu?
Nē, telefonā tu dzirdi.
Telefonā. Mēs tevi dzirdam, Ani. Arī te uzdod jautājumu, vai mēs varam bez izsoles nodot sija auksi uz 3 gadiem nomā, uz 5 gadiem nomā, ja uz 3, nu tā ir. Nu,
tas jau vairs nav būtiski, drīkst
redzīt.
Mēs varam nodot, jo nav jau vairāk neviens pieteicies. Mēs jau bijām mājaslapā ielikuši.
Ak, ir jau bijis mājaslapā? Paldies.
Nē, nu tā nomas tiesība izsola jau nebija, bet viņš kā zemes gabals varēja pieteikties cilvēki.
Skaidrs.
Viņš bija publiski pieejams, Jāni, tas saka.
Jā.
Paldies, jautājumu nav. Paldies.
Paldies, skaidrs, tad nodam zaļo ceļu.
Dodam zaļo ceļu sijā auksi par termiņu vēl vienīgais, tad novienojamies. 1, 2, 3, 4, 5, nu 10 es neparakstos, to es uz deputāti savu verdiktu.
Nu, tad pieci, kā ir, prasīts.
Sadarbība.
Pieci,
jā? Pieci, tā kā ir prasīts, jā.
Labi.
Tā, tas ir izrunāts, jā?
Varam, nu, jānobalso, Andri, mēs viņu pārlecām pāri.
Jā, pareizi.
Balsojam, lūdzu. Paldies.
Tā, labi, paldies. Tad vēl par nekustamā īpašuma interjēlā 71 iznomātās daļas uzmērīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Tas ir īpašums blakus domējais mežniecības, kur ir doma par, ja nemaldos automazgātu, jā, uzbūvēt. Ir lēmums, kā uzmērīt nekustamā īpašumu un reģistrēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un noteikt lietošanas mērķi, komerc darbības objektu apbūve. Piekrītam. Jābalsojam.
Balsojam. Paldies.
Paldies. Un pat to foundation droši vien tūdu, tad tuvāk zini, jā?
Jā, tas ir... Tā. Jā, pārtrauks 16. Gada 1. Jūnijā nomas līguma par mazam, vai jā, ar pilsoni tādu un tādu, un iznomāt biedrībai 500 kvadrātmetrus mazdārziņu vajadzībām. Pusotras... procents no zemes vienības un nomas maksa. Un lūgt arī apvienotai Dienvidu Kurzemes komisija arī atļauj par cik ilgāks par vienu gadu. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Par ekonomikas ministri pārstāvu Osts valdē, kā es jau sākumā arī teicu, ko mēs arī piebalsojam klāt, pālos Osts valdu sastāv apstrināt ekonomikas ministrijas ārsturt padomnieku Osts pārvaldīs jautājumos, ar lēmumu pieņemšanas brīdi un pārvaldniekam uzdot Ronaldam Griškvicam 5 dienu laikā viņu reģistrēt kā amatpersonu valsts ieņēmumu dienestā. To prasa likums, kad ir jābūt pašvaldības pārstāvjiem, kā jūs zināt, no pašvaldībām ir Andris un Ralfs un Uldis, un no ministrijām, no zemkopības ministrijas, no satiksmes ministrijas, no ekonomikas ministrijas un no varama ministrijas. Un plus uzņēmēji, tāds tur tas pulciņš veidojās Osts pārvaldē. Ir jautājumi? Ja nav, tad kurš par? Paldies.
Elmārs nebija lūdzu atkārtot. Paldies.
Paldies. Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršana pilsonis, kurš deklarēts un dzīvo Vērgalē, ir deklarējis 6 mēnešus un dzīvo kopā ar ģimeni un saviem vecākiem, un viņam pašam nav īpašumā dzīvošana derīgas platības, ir atbrīvojies Vērgalē iesniegums, divistab dzīvoklis pēc adreses Plocē, un nu, tika uzņemts viņš dzīvokļu rindā. Un par cik ir atbrīvojies, tad lai nestāv dzīvokli līdz tukšu un mūsu cilvēks var īrēt un uz cik gadiem, jo krietnes cilvēks mēs parasti devām 5 laikam, ne, ja nemaldos, vai ne? Jāni, varbūt tev ir kāds komentrs. Jānis vēl ir, ja Banita ir. Jāni, par plots 2, 14, uz cik gadiem?
5,
ja? Ir jautājumi varbūt Jānim, ja ne, tad man lūgums ir palsot.
Nu, viņš pats zina, ka tā būs Plocē, nevis Vērgale, jā?
Viņš ir redzējis to dzīvokli.
Mēs skatījāmies, jā.
Viss kārtībā.
Kurš par?
Paldies.
31. Par Pālos novada pašvaldības reorganizācijas plānu konstatējumās daļas apstiprināšanu. Kā es teicu, visām apvienojušām pašvaldībām ir jāizstrādā šāds plāns līdz 1. martām, ko likums ir uzlicis un jāiesniedz ir grobiņai, kur grobiņa apkopo un sūta tālāk varamam. Tas ir vairāk par projektiem. Nu, par visu, kas mūsu saimniecībā, mūsu novadā ir. aizpat grobiņa nīc visiem. Ja ir jautājumi, tad tiešām Ingūna ar Inesi pielikuši savu roku daudz un dikt, lai viņi sakārtot. Ja ir jautājumi, varbūt es dodu vārdu Ingūnai, bet ja nav jautājumi, man logums apstiprināt. Nav jautājumi? Šis ir apkopojums, var tiešām nozīmē. Ar ko mēs ieejam? Kā pūra nauda, kā saka. Pūra manta, tā būtu ne nauda, bet
mums manta. Īpašam uzskaitījums, jā?
Jā. Varam balsot?
Paskatījāties arī to otru pielikumu, tur ir par projektiem.
Par realizētiem projektiem. Jā, reku, arī kā kārtīgs pedagogs, visur arī bērni, viņa jau ikdiena šā ir. Paldies, mēs balsojam.
Balsojam, lūdzu. Paldies.
Paldies, un 32. un 34. 32. un 30. kuru mēs neiekļāvām un atgriežamies nākamo nedēļu. Un lūgums dot vārdu pašvaldības izpilddirektoram, es dodu vārdu par administrācijas iestāžu darbu. Lūdzu, vārds Alfredam.
Vēlreiz labdien, un es patiešām jums neaizkavēšu daudz laika, jo visi esam noguruši un jāiet ikdienas darbos. Iestādes, skolas bērndāri strādā, visi patreizā mirklī kārtībā, nav nekādas informācijas par to, ka būtu kaut kas noticis. Tu paldies Dievam, un lai viss notiek uz priekšu, lai visiem pedagogiem un bērniem ir veselība, un tāpat arī jums. Ja jūs atceraties vienā no komitejas sēdēm, bija saņēmts iesniegums par to saksu, par sakas tiltu. Atceramies tādu, jā?
Jā.
Ja baznīca tas ir. Vakar saņēmām no inženieru biroja Kurbada tilti piedāvājumu, ka viņi ir gatavi atbraukt pie mums, apsekot to tiltu, veikt ieteikumus, ko mēs tur varam darīt un nokonstatēt ilgspējību un nespējību un tā tālāk. Un viss tas joks mums maksā 700 eiro plus PVN darba izpildes termiņš līdz 15. maijā. Kā viņi var ierasties pie mums. Es domāju, ka mums tur variantu nav, ka mums tā nauda ir jāatrod, un tas apsekojums ir jāveic, lai mēs varam atbildēt uz iedzīvotāju vēstuli ar jau ar zināmu darba apjomu un tā tālāk.
Tā kā tas ir nevis sakas, bet durbas upstilts.
Te nav sakas upi, te ir vēl sakas ceļa.
Saka, nu tad jāatvaino.
Jā, tā kā man ir viss patiešām jautājumi, ko jūs redzat, ikdienu lūdzu jautājiet, un es atbildēšu, ja es to varēšu darīt, un to šeit, ka es varēšu. Ir jautājumi, lūdzu jums? Jautājumi nav, sekojam līdz ikdienai, lai visiem veselību. Paldies!
Jā, es vēl varbūt ar Alfredu vēl papilnātu, viņš arī par bērniem un skolams arī vēl pēdējo komentu. Tiešām paldies, ka mēs pagājušo piekdienu arī norēģējām. Mēs bijām viens no nedaudzajiem novadiem, kurš, man liekas, pieņēma drosmīgu lēmumu. Ja ir vēl skolas direktors, es redzu, ka viņš ir arī mūsu vidū. Viņš arī var nokomentēt, ja mums bija stāžu vadītāja sapulce. Kā mēs paši arī lemjot pagājušo piekdienu, sarēķinājumu, ka tas ledus ir ļoti, ļoti trausls, burtis tie pienāk klāt kaut kādi 2-3 cilvēki, kas šobrīd ir, un mēs momentā nokrītam ar to kumulatīvo rādītāju virs 200. Šobrīd, paldies Dievam, turamies pēdējās dienās, tikai viens nācis ir klāt, mēs esam zem 5, viss ir kārtībā, pirmās 4 klasītes iet abās skolās, visi veseli. Vakar šodien arī dal ārā, tai skaitā arī ir Vērgala pārtikas paks, ko mēs arī esam apņēmušies darīt un izvadā. Šoreiz to dara skolas virtuves, nevis Kalniņa Mojžkalniņa. Tā kā darbs šobrīd, protams, ka tā ir atbildība un liels arī risks, bet man liekas, ka mēs izdarījām pareizi, bet nu, kā mēs piekdienu šķīrāmies, teicu, tas var būt viens WhatsApp čats un mums jāsatiekās un jālēm, kad jātaistā skolciet. Šobrīd dušīgi turamies, pastamies tepat aiz kaimiņa robežām aizputē, kas darās pilnīgs trakums. Mēs sazinām, regulāri arī sazinamies ar Jurkalns pagastu pārvaldi, jo mums arī diezgan, nu, teiksim, daudz, bet salīdzinoši arī iet autobusiņš, ka mēs neievedam no blakus. Tā kā, ja būtu jābraukt aizput, noteikti mēs tur nebrauktu un nevestu bērnus, bet Jurkalnē ir tas rādītājs arī ļoti labs. Kaut gan Ventspils novadā viņš varbūt, nevis varbūt, bet viņš ir spiltāk sarkanā krāsā, bet tieši Jurkalns pagasts, kur nāk mūsu bērniņu. viņu bērniņi mūsu skolā tur visi kārtībā, tā ka regulāri arī ar pārvaldi, ar reķi arī uzturam kontakts, lai viss būtu kārtībā. Par naudiņām naudiņas ir 220 tūkstoši konto, dzīvojam pilnīgi bez kreņķiem, maksājam rēķinus, nodokļus un tā tālāk, esam stabili. Un kā bija, man liekas, sestdien, svētdien, kad Rēzeknē jāpars ir aizņēmums miljonus, lai varētu izmaksāt algas, mums tā nav un arī nedraud un nebūs, mēs esam ļoti atbildīgi pie budžeta strādājuši un tā ka viss iestādes veic savas funkcijas un strādā šajos nu, dīvainajos trakajos laikos. Tad vēl par teikām, ko es gribēju arī informēt jūs, iet uz priekšu, bet milzīgi, neteiksim, smagi iet uz priekšu. Mēs vakar vēl ar Alfredu vēl sazinājāmies ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju. Mēs varam kvalificēties tām teikām, tas ir labais teikums. Šodien tikai Rūta palaiž, jo nu, viņš ir konkurss, nu, mūsu izpratnē tā ir liela nauda, tas ir ap tiem 750 tūkstošiem, kas bija tā slēptā cena, ja tā drīkst teikt pirms gadiem diviem, skaidrs, ka es domāju, vairs nebūs 750, viņi būs vairāk. Kamēr mums nav iepirkums beidzies, šobrīd IUB rāda, ka viņš varētu beigties 18. martā, ja nemaldos man Rūta teica, ka mēs dabūnam konkrētu cenu, mēs saucam ārkārtas domas sēdi, pieņemam lēmumu, ka mēs vizam jau šobrīd jau paralēli strādā visai tehniskai dokumentācijai, kas būs jāiesniedz. Tas projekts ir vaļā varamā no 1. marta, tā ka mēs varētu jau sākt jau pirmdien, bet kamēr mums nav cena ziņā, mēs nevaram sākt. Ņemam kredītu, kur mēs dabūsim no kreņķu, bet ir cits kreņķis. Mēs varam dabūt, nezinu, līdz 5 miljoniem, skaidrs, ka mums budžets to neļauj. Es prognozēju, ka tie varētu būt kaut kādi ap 900 tūkstoši, lai mēs to 12 dzīvokļu māju paceltu visu. Bet ir viens cits kreņķis, tas varams ir ielicis, kad minimālā summa ir 15% līdzfinansējums. Un ja es te tagad fantazēju par 900 tūkstošiem, tad cik tas ir 15% 140 tūkstoši? Jā, es tagad mūlu.
35.
Jā, nu redz, Andris labā pa mani rēķina. Tad mums ir jādabūt 135 tūkstoši līdzfinansējums. Kur viņus šobrīd dabūt, kad budžets ir apstiprināts, man nav gatavs atbildes, mums tas ir mājas darbs. Es būšu nepopulārs pret ziemupniekiem un pret vergalniekiem, bet es tagad tiešām muldu un fantazēju. Ja tiešām mēs aizķeramies tajā projektā, mums ir jātaisa tāda milzīga izšķiršanās, bet es varbūt būšu nepopulārs. Vai vajag tad ziemupē pa 55 tūkstošiem to asfaltu un pārnest to naudu kaut kādu daļu. Nevis kaut kādu daļu, bet visu daļu uz to māju. Bet tā ir izšķiršanās mūsu. Es tagad tiešām mūdu savus domas. Mums jāizšķirās, kas mums ir svarīgāks. Un plus vēl jāpiedomā klāt, jāpiedomā viegli, jau piedomāt vēl tie 10 tūkstoši, ja cik tur vajag 10 tūkstoši, kur mēs dabūnam. Protams, ka mēs varam pieņemt lēmumu, bet es neesmu gatavs to balsot, to neesmu darījis 20 gadus kaut kādu virtuālo naudu. Un lai jaunais novads domā, kur dabūs, tas būtu nu, vienkārši bezatbildīgi, es personīgi noteikti nebalsoju. Ja nav segums, tad arī nav darba, bet tos teiks. Šīnu ir tā iespēja, ka mēs varētu aizķerties, jo kopā ir 152 miljonus uz visu Latviju, tā Covid naudu. Vienīgi pirmā programma, kur kamēr mēs te kopā runājam par tā teikam, kur mēs varam aizķerties. Vēl tur viens ir, ka nedrīkst pārsniegt 1000 eiro kvadrātmetru, es rēķinu, ja tie 800-900 tūkstoši ir, nu, es tiek prognozēju, cik tā cena būs, jo lētāk, jo labāk. Mēs iekļaujamies, mums kaut kas sanāk, ka 850 eiro kvadrātmetrā, tas ir noteikums arī. Šobrīd viss ir smuki, tikai trūk naudas tam mūsu līdzfinansējumu, bet laiks mums pārdomām, domām un idejām. Tas vēl tāds, kas šobrīd mēs tiešām strādājam ar Alfredu un Vizmu Andu mērkaķi ātrumā vispār, lai. Un tiešām arī daudz pieslēdzās Marita arī. Mēs visus pieslēdzam, kas kuš šī jēkā, lai iet tie darbi uz priekšu. Un plus vēl papildus, nu kā jūs redzat, arī vēl jātais visādas atrakstas sarakstus un jāved sarunas par to, ko man liekas mūs nepatiesi. Labi, lai paliek. Paldies, Ralf, jautājums.
Es domāju, vienkārši, ja tā teiku aktualitāte tiešām ir aktuāla, vārts, mēs kopā pārskatām visus piešķiramās projektu naudas un pārdalām varbūt visus. Varbūt, nu, ne tikai vairāk, kaut kas cits mazāk aktuāls un realizējam šo projektu.
paskatām visu, cik tālu projekti ir, kur aizvirzījušies un varam pārdalīt.
Piekrīt.
Jā, tas būtu loģiski. Tad
man ir vēl viens priekšlikums. Līdz šim, ja mēs runājam pa mežiem, Uldis un patiesībā mēs visi ievērojam vienu principu, sakas mežs paliek sakā. Nākotnē šis princips, protams, vairs nestrādās. Varbūt, ka mēs varam vienkārši kādu no meža gabaliem atsevināt vispār, pārdot respektīvi.
Andri, nav slikta doma, protams, un varbūt vērgalnieki ierakstīs mūs tos deviņus sliktos gudrniekus kaut kādā sarkanajā grāmatā pie tās
vērgalnieki mājas. Vērgalnieki neierakstīs sarkanā grāmatā, sarkanieki varētu ierakstīt.
Nē, sarkanā jau ir aizsargājumā, ka mēs esam sakas mežus aizlaidušus uz vērgalu, bet beigās par tiem kopā jaukiem pavadītiem, cik gadiem, nezinu. Varbūt, ka tas ir to vērts, Andri, protams, tev piekrīt tam, bet nu, šī ir tā reize, ka mēs tiešām varam to. Es atceros, ka pirms 4 gadiem gājām uz vēlēšanām, kad es arī teicu, tas ir Gints ar mājas galu. Un mēs visu mūsu sarakstu, kas mēs bijām, ka mēs uzlikām darbus un sapņus. Un tas šis tas sapnis, kurš tiešām varētu līdz gada beigām pat arī realizēties. Šī ir pirmā, un es pat varbūt domāju arī pēdējā iespēja, kur aizķerties. Bet tā ir viela pārdomām, tas ir tas arī, ko mēs jaunedēļ arī noteikti ir jādiskutē. Bet mums svarīgi šobrīd dabūt zināt, cipari no IUB, ko mēs varam, kurš nosola, un tad mēs varam diskutēt tālu.
Es kādreiz tā panalizēju pie sevis darbus, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs neesam izdarījuši labākos un sliktākos. Un tu man tā kaut kā ir iesēdies prātā, ka lielākais sliktais darbs, ko mēs esam izdarījuši, tā ir lapsu ferma. Un lielākais labais darbs, ko mēs neesam izdarījuši, tās ir teikas. Un ja nu mēs tagad tās teikas sakārtojam, tad es domāju, ka mēs savus grēkus esam lielā mērā izpirkuši.
Viens, Andri, ļoti labi. Bet labāk, šis jau vairāk pirms tādu vēlēšanu, bet man piedāvājums ir sēdus.
Es vairs nekandidēšu vēlēšanām, tas man nav aktuāli.
Nē, es jokojos. Ja. Paldies, noguruši esam visi, un man tiešām paldies, un mēs sēdus slēdzam, tiekamies, tā man jau viss ir aizgājis projām. Noteikti nākam nedēļu zārkārtas, vismaz komitejas sēdi. Oficiālā ir 18. martā, kur mums iet pēc grafika, un 25. martā domes sēde. Paldies!